U-H-W-A-T-I. Да. Ухватидан. Ухватидан. Dobro jutro, 12. decembar je, eto, dobro jutro, početak radne nedelje i eto, jedino što mogu da vam poželim je da se lepo osmehnete, da se sredite, da krenete gde god da ste pošli i da se pripremite i za ovaj dan koji eto, tek otvara radnu nedelju, ali dobro, nije petak tako daleko. E, sad, kritikujemo, slušaju su, kaže, ne radimo svi od petka, od ponedjeljka do petka, neki radi vikendom. E, pa vi koji radite vikendom, možda se upravo danas i odmarate. Tako da, u stvari, svima, dobro jutro, pripremite se, ako izlazite napolje, doći ćete do zahlađenja posle podne, to jest preko dana, ujutru kreće sa severa i zapada, a tokom dana i na celu zemlju, pa će popodne, kažu, i u nižim predelima možda biti nekakvog snega, slabog, ali nema veze, na planetama će svakako ozbiljnije da pada. A hoću da kažem da ovo što je sad prijatno, makar u Beogradu napolju, ne znači da će tako biti kada se budete vraćali sa posle ili odakle god, ako ceo dan iste kod kuće, znači pripremite onaj dodatni bezbednosni sloj garderobe. Mi ćemo u ovom jutarnjem programu pričati između ostalog zakonu o stanovanju. Uključit ćemo profesora doktora Đokicu Jovanovića u program. On je član Niškog udruženja pokreta slobodnih stanara, pa će profesor Jovanović da nam objasni koje su to zamerke na zakon o stanovanju. Poznati su nam iz udruženja pokreta slobodnih stanara i u ono vreme kada se u Nišu, kada su bili pokušaj odvajanja od toplana, da se ljudi isključuju sa skupog grejanja i šta radi parking se servis i tako. U svakom slučaju proučili su zakon, pa ćemo eto čuti na što treba da obratite pažnju kada ste predsjednik kućnog savjeta i kada ste stanar u bilo kojoj zgradi. U Jugoslovenskoj kinoteci retrospektiva kineskog filma Odlična, odlična kinematografija, ko ima vremena da ode da pogleda po neki film, to je, a kad se čovjek malo navikne na jezik, jer svi smo nešto razmaženi i navikli na neke engleske, nemačke, francuske, najviše naravno engleski, e, kad ovaj faktor isključite, to je kad vam jezik postane onako da ne skreće pažnju, to su tako dobri filmovi da eto toplo preporučujem. Film Igla ispod praga danas će biti premijerno prikazan i šta još da vam izdvojim, i Karavan, i da, ne Karavančić, na kraju Ozren Rašić nam šalje priču interesantnu o američkom kutku Nišu, koji pravi, koji organizuje u stvari projekat preduzetnički inkubator namijenjen studentima, pa ćemo čuti kakve savete oni studentima znaju, daju za započinjanje privatnog biznisa. Da, i za kraj Karavančić, eto, toliko su vam se dopali Karavančići da smo odlučili da eto do kraja ove jubilarne godine Karavana emitujemo, evo sad samo ponedeljkom, pa ćete imati prilike i ovoga jutra da čujete. Sve u svemu, Vlada Mihajlović Ilić je tu, popreko me gleda. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Evo, završao, izlazi. Pripremite se za vesti, a onda, najmo da opet ja. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu 2, u Beogradu 4 stepena. Najhladnije je u Sjenici i u Požegi minus 5 stepeni. Ovo je jutarnji dnevnik. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov od danas u dvodnevnoj poseti Srbiji. Skupština Srbije počinje novu sednicu na čijem je dnevnom redu više zakonskih predloga, među kojima je i izbor sudija Ustavnog suda. U specijalnom sudu u Beogradu počinje suđenje osmorici bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske zbog zločina nad civilima u Srebrenici. I dalje nepoznato ko je pobednik vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji i Gruevski zajedno proglasili pobedu. Na evropskom prvenstvu u Švedskoj rukometašice Srbije igraće sa Holandijom. Danas hladnije, prepodne na severu i zapadu zemlje, a od sredine dana i u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov počinje danas dvodnevnu posetu Srbiji. U Beogradu će razgovarati sa državnim vrhom, dok će sutra učestvovati na ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, kojim predsedava Srbija. U oči susreta premijer Aleksandar Vučić je izjavio da će sa šefom ruske diplomatije razgovarati o političkoj, ekonomskoj i vojno-ekonomskoj saradnji. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin je prethodno rekao da je poseta šefa ruske diplomatije Srbiji deo redovnog dijaloga Beograda i Moskve. Detaljnije Nikola Denčić.
Tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu biće izvršena duboka analiza ključnih bilateralnih i međunarodnih pitanja i razmotreni konkretni koraci za dalji razvoj saradnje, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Iz Moskve poručuju i da važnu ulogu u produbljivanju odnosa između dve zemlje igra poverljivi politički dijalog na najvišem nivou. Šef ruske diplomatije će razgovarati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i srpskim kolegom Ivicom Dačićem, koji će ga i dočekati na aerodromu. Ministar Dačić kaže da Srbija i Rusija nemaju otvorenih pitanja.
Srbiji su potrebni prijatelji da bi smo uspeli da zaštitimo naše nacionalne i državne interese, pre svega kad je reč o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Sigurno je da ćemo se baviti analizom političke situacije u regionu i uopšte u Evropi i u celom svetu, ali pre svega će se to ticati naših bilateralnih odnosa.
Dačić je dodao da će biti reči i o najavljenoj poseti ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, kao i mogućnosti da krak gasovoda Turski tok krene prema Srbiji. Premijer Vučić je najavio da će sa Lavrovom razgovarati o političkoj, ekonomskoj i vojno-ekonomskoj saradnji, a tema bi trebalo da bude i petrohemija i plaćanje za ostalih dugovanja. Ruski zvaničnici su više puta izjavili da težnje naše zemlje da postane član Evropske unije ne smatraju smetnjom za dalji razvoj odnosa, uz podsjećanje da Srbija nije podržala sankcije protiv Rusije. Sergej Lavrov će sutra učestvovati na ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, koji trenutno predsedava naša zemlja.
Posle razgovora sa Sergejom Lavrovim, premijer Aleksandar Vučić najavio je da će otputovati u Brisel kako bi od visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini čuo da li će Srbija sutra dobiti zeleno svetlo za otvaranje jednog, dva ili tri poglavlja. Očekuje se da bi Srbija u pregovorima sa Unijom trebalo da otvori poglavlja 5, 25 i 26. Skupština Srbije počinje danas novu sednicu. Na dnevnom redu su predlozi za sudije Ustavnog suda, lista kandidata za sudije Ustavnog suda, kao i još nekoliko odluka iz oblasti pravosuđa. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Od ukupno 22 planirane tačke dnevnog reda, prvih 7 odnosi se na kadrovska rešenja u oblasti pravosuđa. Poslanici će razmatrati predlog kandidata za sudije Ustavnog suda koji je podneo predsednik Republike, kao i predlog za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koje je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković. Poslanici će razmatrati i predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, kao i predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijske funkcije. Na dnevnom redu biće i više drugih odluka iz oblasti pravosuđa, posle kojih će narodni poslanici razmatrati više zakonskih predloga. Između ostalih tu su izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o stanovanju i Zakon o vodama.
Slušate jutarnji dnevnik. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina nad civilima u Srebrenici. Oni se terete da su na lokalitetu Kravice jula 1995. godine učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Na pripremnom ročištu svi optuženi koji se brane sa slobode izjasnili su se da nisu krivi. Optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidoslav Basić. Suđenje bi trebalo da počne u 9:30. Dva najveća rivala vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji, vladajuća VMRO DPMN Nikole Gruevskog i opoziciona socijaldemokratska stranka Zorana Zajeva, proglasile su sinoć pobedu, što potvrđuje da su to najneizvesniji izbori u poslednjoj deceniji. Prema do sada obrađenim rezultatima, razlika između dve koalicije je manja od 1,5%. VMRO DPMN je osvojio 37,49% glasova, a socijaldemokrate 36,05%. U Skoplju je i naša novinarka Jelena Vidić.
U razmaku od manje od sat vremena, vodeći takmaci na izborima, lider VMRO Nikola Gruevski i predsjednik SDSM Zoran Zajev, tumačići iste podatke Državne izborne komisije, proglasili su pobedu na izborima. Obe strane tvrde da imaju makar jedan mandat više. Gruevski je zadovoljan što je posle 10 godina na vlasti i 2 godine žestokog pritiska opozicije, ali i evropskih posrednika, njegova lista osvojila 20.000 glasova više od rivala. Lider SDSM-a Zoran Zajev uveren je da je njegova opcija osvojila mandat više, a pristalice te stranke počele su burnu i veselu proslavu ispred vlade Makedonije, iako su iz Državne izborne komisije celo veče stizale informacije da VMRO vodi za 3-5% glasova. Zajev im se obratio uz muziku i vatromet i poručio da je režim pao, a pobedio život u Makedoniji. Analitičari se slažu da su rezultati VMRO daleko ispod očekivanja te stranke, ali da ne treba zanemariti činjenicu da je uprkos svemu 5. put za redom osvojila najviše glasova. SDSM opet ima razloga za zadovoljstvo jer će za sastavljanje vlade u Skoplju biti neophodna koalicija, a analitičari veruju da će socijaldemokrate lakše naći partnere nego VMRO. Jedna od retkih neospornih činjenica jučerašnjih izbora je gotovo tektonski potres među Albancima koji čine četvrtinu biračkog tela u Makedoniji. Nekada neprikosnovena i pouzdan partner u vladi, partija Duji Ali Ahmetija desetkovana je, a glasove su je uzele ne samo novoformirane albanske stranke, već i SDSM, koji je veliki broj Albanaca uvrstio i to visoko na svojoj izbornoj listi. Zbog tog poteza Gruevski je celu kampanju optuživao SDSM za izdaju makedonskih nacionalnih interesa, ali bi kada konačni rezultati pokažu da će za formiranje vlade biti potrebna koalicija možda i sa dve albanske stranke, zbog toga mogao i da zažali.
Iz Skoplja bila je to Jelena Vidić i Rumuni su glasali na parlamentarnim izborima. Prema prvim rezultatima pobedila je socijaldemokratska stranka koja je osvojila 45,5% glasova, dok je stranka desnog centra Nacionalna liberalna partija dobila nešto više od 20% glasova birača. Zvanični i preliminarni rezultati očekuju se ovoga jutra. U Parizu će danas početi suđenje direktorki Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde zbog afere Tapi. Naime, Lagardova je optužena da je kao bivša ministarka nemarno postupala nakon što je francuska država isplatila više od 400 miliona evra tajkunu Bernardu Tapiju 2008. godine. Suđenje, koje će trajati do 20. decembra, bit će održano pred Sudom pravde Republike Francuske, specijalnim telom koje sudi ministrima. Evropska unija i vlada Malija potpisale su sporazum koji bi trebalo da omogući povratak migranata koji su došli u Evropu, ali im je zahtev za azil odbijen. Sporazum će danas biti predstavljen u Briselu. Večeras će u beogradskom Sava centru premijerno biti prikazan crnogorski film Igla ispod praga scenaristi i reditelja Ivana Marinovića. To ostvarenje je inače i crnogorski kandidat za Oscara. Detaljnije o filmu Vladimir Đudović.
komedija o mentalitetu i sukobu savremenog i tradicionalnog, objašnjava nam scenarist i reditelj Ivan Marinović kada ga pitamo o žanru filma Igla ispod praga. To je debitantski celovečerni Marinovićev film, premijerno prikazan na Sarajevskom festivalu, a sa odličnim kritikama u uglednim svetskim filmskim časopisima. Istovremeno, Igla je i crnogorski kandidat za nagradu Oscara, snimanje u koprodukciji Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Marinovićeve matične Crne Gore. O priči koja prati sudbine žitelja malog primorskog sela na granici sa Hrvatskom, Marinović kaže:
ja sam više probao da uđem u to, da uđem u neku srž našeg mentaliteta i da analizirajući to postavim pitanje zbog čega je to tako. To je i sama ta metafora, ta igla ispod praga. Igla je navodno nešto što se stavi ispod praga crkve da vještica ne može da izađe vani i onda se vrti u krug sve dok je sveštenik ne izvede vani. Samim tim ja pokušavam da odgonetnem šta je to što nas drži da se vrtimo u krug i da ne možemo da izađemo napolje. Pokušavam da demistifikujem i da taj mentalitet objasnim šta su dobre stvari mentaliteta, šta su loše strane.
U filmu Igli ispod praga glume neki od najboljih dramskih umetnika sa prostora bivše Jugoslavije: Seka Sablić, Nikola Ristanovski, Bogdan Diklić, Leon Vučev, Ljubomir Bandović, između ostalih. Odmah nakon beogradske premijere, crnogorski film Igle ispod praga ulazi na repertoar srpskih bioskopa.
I u jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je kolega Saša Mikić.
Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović postao je tek treći igrač u istoriji koji uspeo da odbrani titulu na Orange Bowlu, nezvaničnom prvenstvu sveta za juniore u Majamiju. On je u finalu savladao Kineza Yibinga Wua sa 6-3, 6-1 i završit će godinu kao najbolje rangirani junior na planeti. U posljednjem meču 20. kola naše fudbalske superlige Partizan je kao gost na Banovom brdu savladao Čukarički sa 3-1 i tako se sa 45 bodova učvrstio na drugom mestu ispred Vojvodine koja ima 42. U vojstvu je Crvena zvezda sa 51 bodom, a naredno kolo igra se u sredu. Košarkaši Crvene zvezde zadržali su 100% učinak u ABA ligi ove sezone, pošto su u gostima savladali Podgoričku budućnost sa 77-54 i tako stigli do 13. pobede. Aktuelni šampion je jedini neporaženi tim u ligi, a ovom pobedom je pomogao Partizanu da se popne na drugo mesto tabele. Beogradski crno-beli i budućnost imaju po 10 pobeda. FNP je na svom terenu izgubio od CD Vitesa 96-89. Rukomet, evropsko prvenstvo u Švedskoj, reprezentativke Srbije, danas od 18:30 u četvrtom kolu druge faze takmičenja igraju protiv Holandije. A za prolaz u završnicu neophodna im je pobeda. Utakmicu će direktno prenositi naša televizija.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na oblačenje i zahlađenje koje će ujutro zahvatiti severne i zapadne, u toku dana će se proširiti na ostale krajeve zemlje, uslovljavajući mestimično kišu, u brdsko-planinskim predelima sneg. Posle podne i uveče pojava snega je ponegde moguća i u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije, dok se na severu očekuje prestanak padavina uz delimično razvedravanje. Padavine će generalno biti slabog intenziteta. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar koji će uveče i tokom noći na istoku zemlje povremeno dostizati i udare olujne jačine. Maksimalna temperatura u intervalu od 5 do 10 stepeni. I na području Beograda umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura na području glavnog grada danas oko 8 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, odnosno u Nišu, minus 2 stepena, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu 3, u Beogradu 4 stepena. I dalje je najhladnije u Požegi i u Sjenici minus 6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova. Do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Da li su subvencije jedini način da privučemo strane investitore? Kada su one ekonomski opravdane? Šta je u godini preduzetništva urađeno za domaće preduzetnike i privredu? Gosti talasanja su Radoš Gazdić, direktor sektora investicija u Agenciji za strana ulaganja, Zoran Vujović, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća i Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Sezona gripe je počela. Kako se zaštititi i kako reagovati na prve simptome? Gost zdravstvene tribine docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05. Uhvati dan.
Još ti usne umorne i sve što kažeš znam.
znam da nije, još su te zube cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaje ne prolazi, još ti na licu piše čija si.
Cheers.
Jutro, 6:27 je. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan sa vama do 9. Žarko Bovan za mix pultom, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Da, prijatne su temperature u našoj zemlji ovoga jutra, mislim kako gde, ajde da kažemo da ovako u ovim većim mestima i u niskim predelima prijatnije, uglavnom su temperature u plusu, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 4, a evo Kragujevac 0, Niš minus 2, ne, promašila sam, znači u stvari sever i negde do sredine je uglavnom u plusu, a kako se krene od sredine zemlje, temperatura u minusu. Negotin, kao ovo, Timočka krajina uvek sa malo drugačijim temperaturom, u Negotinu plus 7, a najhladnije je u Sjenici i u Požegi gde je minus 6 stepeni. Ima i sumaglice i vedrog i pretežno vedrog i oblačnog. Meteorolozi kažu da će danas ujutru i prepodne na oblačenje i zahlađenje zahvatiti severne i zapadne delove. U toku dana se proširuje i na ostale krajeve, to će usloviti mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Posle podne uveče pojava snega moguće je u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije, a na severu se očekuje prestanak padavina. Neće nam mnogo ni snega ni kiše padati, ali će vetar duvati, to umereni jak severozapadni, uveče i tokom noći. Na istoku će biti povremeno sa udarima olujne jačine i temperatura od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu slično vreme, povremeno slaba kiša negde od podneva i vetar će da duva, tako da ono što kažu subjektivni osjećaj za temperaturu će sigurno biti par stepeni niži. Sutra malo umereno oblačno i hladno, u sredu hladno sa slabim i umerenim mrazem, tokom dana sunčano, a onda, kažem, u sredu kreće opet novo na oblačenje i do kraja perioda, to je do sledećeg ponedeljka, suvo je uglavnom sunčano sa hladnim i mestimično maglovitim jutrima, a temperature malo ispod proseka za ovo doba godine. To je sad da vas preslišam. Ko upamtio prognozu? Da, ne vas, čitat ćemo više puta tokom dana. Tako da ćete upamtiti ako vam je bitno i za naredne dane. Sunce će nam izaći u 7 časova i 7 minuta, zaći će u 15:57. Ako ste u Beogradu, da skrenemo pažnju da Sergej Lavrov stiže danas u Beograd, to je onako poseta što kažu na visokom nivou, sigurno da će biti i zatvaranje saobraćaja i to ćemo malo kasnije da prođemo, ima tu i satnica pa ćemo videti otprilike gde bi moglo da bude gužve, ali znate sami, ako se zaglavi na jednom kraju, to se prelije odmah na ceo grad i onda je gužva svuda, pa planirajte svoje vreme, tako da isplanirajte živce u stvari, da se ne nervi što je gužva po gradu. E, sad ćemo čujemo jedan kratak pregled vesti i posle toga dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i evo novine su već stigle pa ću da ih prelistam i da vam pripremim ono što je najzanimljivije. Dobro jutro! 6:31.
Vesti jutra.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov od danas u dvodnevnoj poseti Srbiji. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu na čijem je dnevnom redu više zakonskih predloga, među kojima je izbor sudija Ustavnog suda Srbije. U specijalnom sudu u Beogradu počinje suđenje osmorici bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske zbog zločina nad civilima u Srebrenici. I dalje je nepoznato ko je pobednik vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji i Gruevski i Zaev proglasili pobedu. U Parizu će se na optuženičkoj klupi naći aktuelna direktorka MMF-a Christine Lagarde zbog afere TAPI. Večeras će u Beogradskom Sava centru biti održana premijera crnogorskog kandidata za Oscara filma Igla ispod praga. Na Evropskom prvenstvu u Švedskoj rukometašice Srbije igraće sa Holandijom. Vreme danas hladnije, prepodne na severu i zapadu zemlje, od sredine dana i u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i tas, a i bir. Daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše, sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna oda ja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti. Moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Naučnik Milutin Milanković preminuo je u Beogradu 12. decembra 1958. godine. Rođen je u Dalju 1879. Građevinsku tehniku završio je u Beču. Bio je tvorac teorije o promenama klime na planetama izazvane sunčevim zračenjem, zatim matematičke teorije o klimi na Zemlji i teorije pomeranja zemljenih polova. Tajnu ledenog doba, smenu toplih i hladnih razdoblja u proteklih 600 miliona godina uobličio je 1941. godine u kapitalnom delu Kanon osunčavanja Zemlje i njegov uticaj na problem ledenog doba. Milutin Milanković je matematičkim putem dokazao da na Marsu ne može biti živog sveta.
Priznajem da je ogromno interesovanje za Mars bilo jedan od povoda da svoju matematičku teoriju primenim na tu planetu. Rezultati mojih istraživanja daće tačan odgovor na pitanje ima li na Marsu života ili ne. Lako sam izračunao toplotne količine koje Sunce šalje u toku godine pojedinim geografskim širinama Marsa. Da bih izračunao temperature od kojih zavisi život, trebalo bi da poznajemo osobine atmosfere, kako propušta i kako usisava toplotne zrake. O hemijskoj strukturi Marsove atmosfere ne zna se skoro ništa. Nisam odustao. Marsove polarne kalote došle su mi u pomoć. One su najpouzdanije proučena pojava Marsove površine. Južna snežna kalota ne iščezava potpuno svake Marsove godine. Dešava se da u toku žarkog Marsovog leta pod nje ostane mala bela mrlja. Dakle, leti oko Marsovog južnog pola temperatura bliska nuli. Na osnovu tog podatka mogao sam da odredim transmisionu sposobnost Marsove atmosfere koja mi je nedostajala da bih izračunao temperature na svakom mestu Marsove površine. Mars je mrtav. Najviša srednja godišnja temperatura, a to je na njegovom ekvatoru, iznosi minus 3 stepena. Ne znam da li je na Marsu bilo života, ali sada Mars je precvetao.
Na današnji dan 1958. godine u Londonu je preminuo pravnik i istoričar Slobodan Jovanović, predsjednik jugoslovenske vlade za vreme Drugog svjetskog rata.
Svi smo mi danas bliži ili dalji susedi, pa bi zato bilo od koristi za sve da se bolje upoznamo.
Slobodan Jovanović se smatra našim najznačajnijim teoretičarom države u 20. veku. Tokom Drugog svjetskog rata bio je predsjednik emigrantske jugoslovenske vlade u Londonu. U procesu koji se vodio protiv Draže Mihajlovića 1946. godine osuđen je na 20 godina zatvora. Kakav je naučni autoritet imao Slobodan Jovanović, govori podatak da mu je francuski predsjednik Charles de Gaulle dao na proučavanje i ocenu nacrt Ustava Pete Francuske Republike. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su o suverenosti, o državi, ustavno pravo i druga. Na današnji dan 1880. godine Louis Pasteur je u Parijskoj akademiji nauka saopštio rezultate o lečenju besnila. Sljedećih godina Pasteur je izvršio seriju eksperimenata i uspeo da izleči psa zaraženog besnilom.
Ne, ne, nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Oduzet ćemo mu živo i pogodno tle. Svatate li?
Da, razumijem.
Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
Idemo da popsa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljen bacil.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
15 minuta je do 7 časova. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan. U Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 0, u Nišu minus 2, najhladnije u Sjenici i Požegi gde je minus 6, najtoplije u Negotinu gde je 7 stepeni. Da vidimo kako će vreme biti do kraja dana. Slobodan Sovilj, dežurni meteorolog.
Na oblačenje i zahlađenje koje će ujutru zahvatiti severne i zapadne, u toku dana će se proširiti na ostale krajeve zemlje, uslovljavajući mestimično kišu, u brdsko-planinskim predelima sneg. Posle podne i uveče pojava snega je ponegde moguća i u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije, dok se na severu očekuje prestanak padavine uz delimično razvedravanje. Padavine će generalno biti slabog intenziteta. Duvaće umeren jak severozapadni vetar koji će uveče i tokom noći na istoku zemlje povremeno dostizati i udare olujne jačine. Maksimalna temperatura u intervalu od 5 do 10 stepeni. I na području Beograda umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura na području glavnog grada danas oko 8 stepeni.
Sutra malo i umereno oblačno i hladno, u većini krajeva suvo, a u sredu hladno i slabi umeren mraz, magla mestimično, tokom dana sunčano, a onda stiže novo na oblačenje, doduše prolazno, i onda od petka suvo i uglavnom sunčano sa hladnim i mestimično maglovitim jutrima, a temperature će biti malo ispod proseka za ovo doba godine. Znači, na oblačenje danas, na oblačenje u sredu uveče, malo padavina i u svakom slučaju hladnije, znatno hladnije nego što nam je bilo prethodnih dana. E, tako, vozači, pažljivo, vežite se, deca u sedišta, vodite računa, naročito sad ovako i u ovo doba godine kada, iako nema padavina, ta magla se nekako mrzne plicu, pa onda bude i klizavo. Šta vas čeka na putevima u našoj zemlji, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ponedeljak po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u prepodnevnim satima, kada se na prilaznim putevima većih gradova, kao i na gradskim saobraćajnicama, očekuje veći broj vozila. Kiša koju prognoziraju meteorolozi uslovljavaće mokre kolovoze, koje u velikoj meri utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, a niske temperature doprinose pojavi poledice. Zato apelujemo na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu, jer vlažni kolovozi produžavaju zaustavni put vozila, a ukoliko brzina nije prilagođena, može doći do izletanja sa kolovoza ili gubljenja kontrole nad vozilom. Na putevima u planinskim predelima upotreba zimske opreme je obavezna, jer se u toku dana očekuju snežne padavine. Više pažnje od vozača zahtevaju i brojne deonice na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema podacima sa portala Javno preduzeće Putevi Srbije, danas će zvanično biti otvorena naplatna stanica Preševo. Od 12. do 15. decembra u vremenskom periodu od 6 do 18 časova na delu državnog puta prvog reda na obilaznici oko Beograda u oba smera izvodit će se radovi na zameni dilatacije na mostu. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćenom signalizacijom, a za saobraćaj će prvo biti zatvoren smer ka Novom Sadu, dok se u drugoj fazi zatvara smer ka Nišu. Veći oprez u vožnji vozačima će biti potreban i na više deonica Drinske magistrale između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije, gde se izvode radovi, pa savjetujemo da novim deonicama usporite i vožnju prilagodite uslovima na putu. Na državnom putu drugoga reda na deonici Niš granični prelaz Gradina između Bele Palanke i Pirota, usled radova na mostu kod mesta Čiflik na snazi je izmena režima saobraćaja koje će trajati u naredna 3 dana, a saobraćaj će se na ovoj deonici odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih čekanja za putnički saobraćaj. Još jednom podsjećamo vozače da prilagode vožnju uslovima na putu i poštuju ograničenje u brzini, a posebno voze oprezno u ulicama oko škola, gde je uvek veće prisustvo dece, kako bi na vreme mogli da reaguju i zaustave svoje vozilo. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Eko.
Nije život jedna žena, dostigao sam žena.
CD Miroslava Ilića. Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatu.
PGP RTS i Jota Đević.
Samo malo nek odmore violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. PGP RTS i Duško Jovanović. CD Povratak ognjištu. U prodaji. Eko.
Do 7 prelistavamo današnju štampu. Politika, naslovna strana, Mosula, Lepo i Palmira, Miroslav Lazanski, dopisnik iz Sirije, od dešavanjima tamo na praktično na ratištu i o svim premeštanjima kako ISIS-a, tako i ISIL-a u stvari i ove vojske pobunjenika i Asadove zvanične vojske. Zatim težina prtljaga Sergeja Lavrova, dolazi nam Sergej Lavrov danas u Beograd, očekuje se da ministarstvo spoljnih poslova Rusije koje danas počinje, da ministar spoljnih poslova Rusije koji danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji ponovo pokrene i pitanje statusa osoblja Ruskog humanitarnog centra u Nišu, za koje Moskva odavno traži diplomatski imunitet, a Beograd okleva sa odlukom. Dragan Gagi Jovanović, glumac, intervju: politika je apsolutna smetnja umetnosti, strahujem da će se jednom možda i zakonim ustanoviti neke potpuno nezakonite stvari, u smislu da će biti veoma pohvalno da nekoga prevariš i da mu otmeš novac ili imovinu. I intervju Ivan Miljković, odbojkaš i prvi potpredsjednik odbojkaškog saveza Srbije, na 7 odbojkašica dolazi jedan odbojkaš. Ženska odbojka nema razloga da brine za svoju budućnost, a treba da se pomogne da se što više muške dece posveti ovom sportu. Ja okrećem 11. stranu politike. Banke nezadovoljnim klijentima naplaćuju i naknadu za reklamaciju. Ako je žalba bila neosnovana, za troškove obrade banke uzimaju i do 20 evra. A malo je poznato da ispostavljaju račun od 1230 dinara fiksno za korišćenje novca u nedozvoljenom minusu. Wow, to nisam znala, nija. I onda ceo spisak šta nam sve banke naplaćuju: održavanje računa do 400 dinara, izdavanje čekova 10 do 30, zamena kartice 200 do 1500 dinara, kažu na zahtev korisnika, izdavanje kartice po hitnom postupku do 1500 dinara, i tako ceo spisak od kog vas glava zaboli i uopšte nismo svesni da to plate što primimo u stvari jedan deo onako ne primimo zato što ode na razne nadoknade. A gde su kamate? A gde su minusi? Ali dobro, tako je kako je, nemamo izbora, ne možemo na ruke da primamo platu. Blic, naslovna strana: umrla Esma Redžepova, odlaza kraljice romske pesme, usvojila 48 dece, 47 sinova i jednu ćerku. Sjajan glas, velika, velika osoba. Eto, šteta je što takvi ljudi kad tad moraju da odu. Za RTB Bor ne važe zakoni Srbije, državni direktor duguje za struju 4,3 milijarde dinara. Da nije tužno, bilo bi smešno. Od januara do oktobra potrošili za struju 4,3 milijarde dinara, uplatili samo 650 hiljada, što je 0,015% duga. Do građanima EPS seče struju za dug od 10 hiljada dinara, Blagoje Spaskovski radi šta hoće. Zatim, ruski šef diplomatije u poseti Beogradu, Lavrov donosi Vučiću 3 zahteva, i sada je to šta u stvari Blic kaže da Lavrov donosi Vučiću kao zahteve. Pod jedan, Vučić da podrži Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, zatim da Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu dobije sve privilegije koje ima NATO i da se Srbija jasnije distancira od ulaska u NATO. E, dobro, ajde da vidimo da li je to tačno. A na 6. strani, nepotrebni troškovi ministarstva i drugih državnih institucija za kazne i penale čak 80 miliona evra. Ministarstva, fondovi, uprave i druge državne institucije će na sudske kazne i penale tokom naredne godine potrošiti oko tih 80 miliona evra. I onda ceo spisak, kaže Mladen Šarčević, 215 miliona 500 hiljada dinara, najviše za tužbe protiv škola u radnim sporovima. Zorana Mihajlović, 178 miliona, ali nisu rekli na šta će dodati 178 miliona. Goran Knežević za sporove iz oblasti privatizacije, i tako. To je sad, malo razgledaju budžet pa da vide šta, na šta novac ide, i Bija će da dobije neke velike pare, ali nisu uspeli da saznaju zašto će Bija da dobije novac, kažu razvojni projekti. Prelazim na večernje novosti. Preminula je Esma Redžepova, da, na svakoj naslovnoj strani je i ta vest od juče. Premijer Srbije sa radnicima na najvećem gradilištu u regionu, Beograd na vodi, već je stigao do 10. sprata. Izgradnja kompleksa pokreće građevinsku i turističku industriju. Gledam, neće to loše izgleda, bit će to super pozicija za stan, ko ima da kupi, bit će mu mnogo lepo, gleda na reku, gleda vamo, gleda tamo. Međutim, ono što je, date takav novac, kupite taj stan, onda vam još narednih 15-20 godina tu u okolini stalno neke mašine radi i nešto se gradi. Da, možda će deca da uživaju u miru i tišini jednog dana tu. Alarmantno upozorenje stručnjaka: umjesto vazduha udišemo čađ, pepeo i dim. Izbegnuta tragedija u ulici Kraljice Jelene, kamion sleta u dvorište, Lea Aleksić, naslednica Jasne Šekarić, mamine medalje me ne opterećuju. E, ja okrećem 12. stranu, roditelji mališana u Crnoj Gori šokirani objavljivanjem nove knjige i to smatraju skandaloznim, crnogorski bukvar udar na mozak dece. Učenicima se preporučuje da koriste dva nova slova, kao i da se reč avion piše sa J, avion, i onda... Posle uvođenja abecednog školskog dnevnika azbuk je od 32 slova ovih dana novi šok od roditelja. Crnogorskih mališana prvaka izazvao je sadržaj bukvara na crnogorskom uz upotrebu dva slova. To se čita š i ž. I to nije sve. Autori bukvara za pojedine reči sugerišu u vežbanjima netačan gramatički oblik. Pa se, na primjer, reč avion to rekao, priča avion. A drugih sličnih primjera ima na pretek. Kaže jedna majka na Facebooku, bukvalno mi se plače, moje dete 50% ovih izmišljenih reči i slova ne ume ni da izgovori, ja ne mogu 30% uzve napore, napisala je majka. To je i bukvar grubih pokušaja ispiranja mozgova odraslih i što je najštetnije u svemu mlade populacije. E tako, to je ovaj, to je novi bukvar. Jeste. I vest ova sa naslovne strane, umjesto vazduha udišemo čač, pepeo i dim. Stručnjaci upozoravaju da zagađenje životne sredine u Srbiji poprima dramatične razmere, znači u centru Beograda se ovih dana diše bukvalno na škrge, bolje ne otvarati prozore, pa ja ne znam, to je jedan izmešani, da možete da možete provalite, procenite da li je čađ, da li je sumpor, da, ma ima tu svega. U svakom slučaju valjda će dune, sad rekuše da će da dune vetar pa će malo da razveje sve to. I za kraj pregleda štampe danas, naslovna strana, Kevin Rudd, predsjednik Asia Society Policy Institute u Njujorku i bivši premijer Australije, Trump i Putin će biti veoma teški pregovarači. E, dobro. Zatim, LDP će imati svog predsjedničkog kandidata ako opozicija podrži bivšeg šefa diplomatije. Ako se Jeremić kandiduje, onda će i Jovanović. E, sjajno. Imaćemo mnogo kandidata. Lider Dveri pojašnjava informaciju da je ministar unutrašnjih poslova organizovao prevoz Aleksandru Sinđeliću do Crne Gore. Kaže Obradović, policija mi je dala podatke. U dva napada u Istanbulu ubijeno 38 ljudi, dok je 155 ranjeno. Turske vlasti prst upiru u kurdske ekstremiste. A ja okrećem 9. stranu. Članstvo u Privrednoj komori Srbije, obavezna dobrovoljnost. Nije spora članarina, nego obavezno članstvo. I onda kaže Milan Knežević, koji je predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, obavezno članstvo je u suprotnosti sa ustavom zajamčenim pravom da se ostane van svakog udruženja. Sa ustavom definisanom slobodom preduzetništva, koja isključuje mogućnost ovakvog oblika udruživanja, i praksom Evropskog suda za ljudska prava, prema koje članstvo u udruženjima u kojima pretežu privatno pravni elementi, poput Privredne komore Srbije, ne može biti obavezno. Veliki problem je što se nameće članstvo u Privrednoj komori svim privrednicima, to od 1. januara, pa kao to je godinu dana, posle će moći i da se iščlane. I ono što isto brine je to diskreciono pravo o visini članarine. Ne zna se koliko će kome da se razreže ta obavezna članarina, a onda ovde ima zarade i troškovi, ceo spisak koliko Privredna komora ima zaposlenih, koliko troši na reprezentaciju, koliko na putovanja, i sad oni idu logikom ko će to da plati. Pa privrednici. Međutim, evo, bune se privrednici i kažu ne treba nama komora, možemo li to i bez. E, dobro, to je bio pregled štampe. Sad ćete da čujete vesti, budimo decu, pa drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov počinje danas dvodnevnu posetu Srbiji. U Beogradu će razgovarati sa državnim vrhom, dok će sutra učestvovati na ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. U oči susreta premijer Aleksandar Vučić je izjavio da će sa šefom ruske diplomatije razgovarati o političkoj, ekonomskoj i vojno-ekonomskoj saradnji. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin je prethodno rekao da je poseta šefa ruske diplomatije deo redovnog dijaloga Beograda i Moskve i da će biti reči o aktuelnim svetskim procesima i situaciji u regionu, ali i bilateralnim odnosima. Skupština Srbije počeće novu sednicu na čijem su dnevnom redu predlozi kandidata za sudije Ustavnog suda. Poslanici bi trebalo da raspravljaju i o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, kao i predlog o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Na dnevnom redu će se naći i više zakonskih predloga, među kojima su i o stanovanju i održavanju zgrada, o komunalnim delatnostima, o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Glasat će se i o nekoliko međunarodnih sporazuma. U specijalnom sudu u Beogradu trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina nad civilima u Srebrenici. Oni se terete da su na lokalitetu Kravice jula 1995. učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Na pripremnom ročištu svi optuženi koji se brane sa slobode izjasnili su se da nisu krivi. Nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji još uvek je neizvesno ko je pobedio. Na osnovu dosadašnjih rezultata, vladajući VMRO DPMN osvojio je 38,36% glasova, a Socijaldemokratski savez Makedonije 36,33%, saopštila je Državna izborna komisija. Obe koalicije su proglasile pobedu. Demokratska unija za integracije, najjača albanska partija u Makedoniji, osvojila je 7,43% glasova. I Rumuni su glasali na parlamentarnim izborima, a prema prvim rezultatima pobedila je Socijaldemokratska stranka, koja je osvojila 45,5% glasova, dok je stranka desnog centra, Nacionalna liberalna partija, dobila nešto više od 20% glasova. Zvanični preliminarni rezultati očekuju se ovoga jutra. U Parizu počinje suđenje direktorki Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Optužena je za nemar jer je francuska država morala da isplati više od 400 miliona evra tajkunu Bernardu Tapiju 2008. godine tokom njenog ministarskog mandata. Ukoliko bude osuđena, Lagardovoj preti zatvorska kazna od godinu dana i novčana kazna od 15.000 evra. Večeras će u Beogradskom Sava centru biti održana premijera crnogorskog filma Igla ispod praga, scenariste i reditelja Ivana Marinovića. To ostvarenje je i crnogorski kandidat za Oscara. U drugom kolu druge faze takmičenja na evropskom prvenstvu u Švedskoj rukometašice Srbije igraće protiv selekcije Holandije. Meč počinje u 18:30, prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti hladnije. Pre podne na severu i zapadu zemlje, a od sredine dana i u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Do srede suvo i pretežno sunčano, a od četvrtka novo na oblačenje s kišom, na planinama će padati sneg. Ovoga jutra u Nišu su minus 2 stepena, u Kragujevcu 0 stepeni, u Novom Sadu 3, u Beogradu 4 stepena. Najhladnije je u Sjenici i u Požegi minus 6 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Vasil Jeglišović.
Odakle si ti?
Iz Jagonice.
Gde je to?
Udaljeno je 7 km od Milanovca.
A je li ima tamo Jablanova ili?
Da.
E zbog toga se i zove, a?
Da.
I ti živiš na selu?
Da.
Eto, ideš u školu u Milanovac, u da. Peti razred?
Da.
Kakav si đak?
Odličan.
Kako živite na selu, jel?
Pa lepo je.
Kako je lepo to, piši mi.
Pa priroda, ima dosta životinja.
Šta ima to životinja, recimo?
Krave, ovce, kokoške.
Ili idu one u školu?
Ne.
Koliko imate krava?
Tri.
Ko muze krave?
Baka.
A ko je sve u kući kod vas, ko živi sve?
Otac, majka, baba, deda, brat i ja.
A ko čuva ovce?
A ponekad i ja.
Kako je čuvati ovce?
Lepo.
Šta radiš, recimo, kad si sa ovcama? Jel?
Pa sedim i čitam nešto ili...
Ali mu one da budu malo neposlušne?
Pa da.
I šta ti onda radiš?
Onda ih malo protićem.
Aha.
Bijem.
Je li ima ono čoban tera ovčice?
Ima, ima.
A šta još, eto, nabrio si kokoške? Kakve su kokoške? Su dobre?
Jesu.
Šta one rade preko dana ili...
Pa šetaju se većinu dana.
A da li malo kljucaju travu?
Pa da, da.
I šta daju kokoške ovako? Daju neke...
Jaja.
Aha. Da li je lep osjećaj kada se uzme vruće jaje?
Da.
Dok je još toplo. Kako znaš da je kokoška snela jaje?
Pa ono je toplo, kao što se rekli, i vlažno.
A da li kokodače?
Da.
Zašto kukuriće petao?
Pa možda zbog toga što je veseo.
A da li ujutro on budi?
Da.
Kako ti ustaješ rano ujutru?
Navijam sat.
A li te neko budi?
Pa, zavisi kako kada.
Kako ideš u školu? Peške ili?
Peške do neko, ponekada imaju autobus.
A je teško ići peške?
Pa, da.
I onda razmišljaš ti malo tako o životu, o...
Da.
Kakva je sada priroda, je li malo zagađena?
Pa, da.
Zbog čega i šta radi to čovjek priroda?
Pa, uništava je.
Nije pažljiv, je li?
Da.
I se igrate vi u Jablanici?
Da.
Šta se igrate?
Pa žmurke, tako po livadi trčimo.
Uh-huh.
I volim da pecam.
Aha, ima ribe?
Da.
Je li to neki potok veći ili...
Pa u rečica nema i tu velike baš ribe, ali ima.
Kakav je osjećaj popeti se na drvo?
Pa ovo je.
Kada gledaš od gore, se osjećaš kao ptica?
Pa da, da.
Tvoj deda je, šta je po zanimanju?
Tebi mehaničar.
I vidim ti mu pomažeš.
Pa da.
Je li to lepo osjećaj pomagati dedi?
Jeste.
Šta si naučio oko televizora i to?
Pa na primjer da preprogramiram televizor i tako neke osnovne stvari.
Pa hoćeš ti da budeš isto?
Pa da.
Tebi mehaničar?
Da, da.
A da li možda budeš mehaničar prirode pa da popravljaš i prirodu?
E pa ta, iza nas još uvek nema.
Ali možda ćemo ga naučiti.
Ili pa možda.
Ustajanje, je li teško?
Pa onako, nije mnogo.
Rekli smo da petao budi.
Da, u pet sati.
U pet sati, pa je on ima časovnik, sat na...
Pa nema, ali od prilike.
Kako on zna?
Pa kad krene zora da sviće, on onda počne da kukuriče.
A je li znaš kako kukuriče? Baš me zanima. Kako to?
Pa dobro.
Ajde, da probam.
Kukuriku, kukuriku...
Budite se, deco.
Da, da.
Čeka vas škola.
Po 5-6 minuta kukuriću.
Eto, sve najlepše i da brinemo kokoškama i petlovima.
Da.
Vasilije, sve najlepše i da čuvamo prirodu.
Da.
Prijatno.
Doviđenja.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi Oh,
to me, I'm no longer you. Now it is back to me and you, girl. Beautiful lady. Y mi corte de color me mola you. Got my whiskey. Got consigo.
Sedam je časova i 13 minuta, dobro jutro i dalje se na talasima prvog programa Radio Beograda slušate jutarnji program Uhvati dan. Žarko Bovan za Mix Pultom, Dragomir Stanović muzički urednik, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 2 i u Nišu minus 1. Najtopliji i dalje Negotin sa 7 stepeni, u Somboru je 6 i ovog gde je plus, uglavnom su temperature između 3 stepena i 5 stepeni. Najhladnije u Sjenici gde je minus 6 stepeni, a meteorolozi kažu da će na oblačenje i zahlađenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti severne i zapadne delove u toku dana se proširiti i na ostale krajeve, uslovljavajući mestimično kišu, u brdsko-planinskim predelima sneg, bit će malo snega i u nižim predelima i neće to ništa mnogo padati, ni kiša, ni sneg, ali će zato vetar biti umeren i jak, severozapadni uveče i tokom noći na istoku, povremeno s udarima olujne jačine, temperatura od 5 do 10 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 8, sutra hladno, pa u sredu hladno i sunčano, uveče na oblačenje i onda od petka razvedravanje, a temperature malo ispod proseka za ovo doba godine. Sve u svemu, zima je, nema šta, eto malo smo sad opet predahnuli u nižim predelima i toplijim predelima od minusa, ali evo ponovo nam stiže. U drugom satu našeg jutarnjeg programa, osim pitanja jutra, koje će biti negde posle pola osam, skrećemo pažnju, ćemo pričati o američkom kutku u Nišu, koji danas počinje realizaciju projekta Preduzetnički inkubator, koji je namijenjen studentima i, naravno, negde pred osam, kao i svakog ponedeljka, dnevnik od ponedeljka do ponedeljka naše Bojane Karavidić, naše dopisnice iz Novog Sada. Još ću vam skrenuti pažnju da, eto, ako ste u Beogradu, saobraćaj može danas da bude će to zahlađenje, pa će malo tri kapi kiše da padnu, to odmah pravi gužu, međutim ono što će sigurno u gradu praviti posebne zastoje je dolazak Sergeja Lavrova našoj zemlji. On sleće negde oko 11, tako da računajte da od trenutka kad krene od aerodroma, gde god da ide, sigurno će biti zaustavljanje saobraćaja, pa eto, pripremite se na te zastoje i na gužvu. Ništa novo što se guže tiče, ali ovo će sad verovatno malo i da sve to pojača. E, sad malo muzike, pa idemo u Niš. Dobro jutro. Kao će si umila sa moja vera, do posljednje kapi je ubila zemlja. Noće sam sama na svetu bila, tu oko u srcu se gasila želja. Živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći tuge. Čak i kad zvane, sivi su dani, uz takav život.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I 20 je jedna osoba teže povređena u sudoru autobusa i automobila koji se dogodio jutros na Batiničkom drumu ka Zemun polju, rečeno je u hitnoj pomoći. Nada Macura je rekla da se nesreća dogodila u 4 sati 16 minuta, muškarac je prevezen na reanimaciju urgentni centar. Bila je sinoć oko 10 i obraćena nesreća na uglu Narodnog fronta i Zelenog venca, tu je jedna osoba lakše povređena. Tokom noći najviše su se javljali ljudi sa stomačnim i virusnim infekcijama, ekipe hitne pomoći intervenisale 119 puta i bilo je 5 saobraćajnih nesreća. Jeste, veliki problem su stomačni virusi, onako što kažu, koga god da znam, svako je kroz to prošao, pa eto, kažu doktori, čiste ruke, pola zdravlja, pa eto, povedite računa o higijeni. Inače, iz Automoto Saveza ukazuju da ponedeljak po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u prepodnevnim satima, pa povedite računa. Kiša koju prognoziraju meteorolozi uslovljavaće mokre kolovoze i to utiče na bezbedno odvijanje saobraćaja. Na putevima u planinskim predelima upotreba zimske opreme je obavezna jer se tokom dana očekuju snežne padavine, podsjećaju iz Automoto Saveza na zimske gume. I eto, prilike, to je to najvažnije što se Automoto Saveza tiče. Ako krećete preko granice, zadržavanje na graničnim prelazima trenutno nema i to je ako ostajete najduže 15 do 20 minuta. Američki kutak u Nišu danas započinje realizaciju projekta Preduzetnički inkubator namenjenog studentima. Projektom su predviđene radionice za mlade, ambiciozne studente koji žele da se edukuju kako bi svoje teoretska znanja i ideje mogli da pretoče u opipljive planove i projekte zahvaljujući kojima će moći da započnu sopstveni biznis. Nastava će biti interaktivna sa dosta grupnih i individualnih aktivnosti, a Američki kutak će polaznicima omogućiti i kontakte sa kolegama koji imaju slična interesovanja i kompanijama širom sveta. Nije Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra sam u Američkom kutku u Nišu, u Američkom kutku, koordinator kutka, Biljana Nikolić. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro, Ozren.
Evo da najavimo šta očekuje studente, buduće preduzetnike u okviru ovog kursa koji danas počinje.
Kurs počinje danas. Od 17 časova održavamo intervjue sa studentima koji su se prijavili za preduzetnički inkubator. To je program koji smo uradili prema modelu Smithsonian muzeja. To je zapravo saradnja Smithsonian muzeja i IIP-a iz Vašingtona. Oni su pripremili niz programa različite sadržine, isključivo za američke kutke. Jedan od tih programa je preduzetnički inkubator koji je namenjen svim studentima koji imaju želju da svoja teoretska znanja i ideje pretoče u neke konkretne poslovne planove i projekte.
Za one koji su se prijavili i koji će učestvovati u ovoj radionici, da tako kažem, šta ih očekuje narednih dana i koliko će oni vremena imati ovde u kutku da nauče ono što je najbitnije i šta će naučiti?
Pa konkretno studenti će moći da nauče kako da zajedno rade na poslovnim projektima, kako da napišu biznis plan, usvojiće i neku preduzetničku terminologiju. Kurs je inače na engleskom jeziku, tako da je neophodan neki srednji nivo, minimum srednji nivo znanja engleskog jezika. I radionica će trajati 15 časova, svaka pojedinačna radionica po 90 minuta. Imaće puno domaćih zadataka, puno grupnog rada, kako da zapravo od ideje dođu do nekog konkretnog poslovnog plana, kako da započnu svoj privatni posao.
Znanje engleskog jezika podrazumeva da će im otvoriti vrata ka inostranstvu.
Pa jeste, to je neka naša zamisao bila. Bilo bi jednostavno to uraditi na srpskom jeziku, ali zapravo želimo da mlade ljude pripremimo za saradnju sa inostranstvom.
Američki kutak u Nišu će im biti uvek na usluzi i uvek na njihovoj strani, verujem.
Uvek na strani mladih i uvek na usluzi. Mi radimo od ponedjeljka do petka, od pola devet ujutru sa korisnicima do pola sedam uveče. Radimo i vikendom po potrebi i uvek zaista korisnicima na usluzi.
Internet konekcije i mrežu koju američki kutak ima u zemlji, ali i u inostranstvu, bit će dostupan i polaznicima ovog kursa.
Biće dostupan i internet, postoji i mogućnost za umrežavanjem sa ostalim američkim kucima u Srbiji, ako postoji interesovanje u lokalnoj zajednici, sa ostalim kucima širom sveta.
Dakle, studentima, budućim preduzetnicima, šta drugo da poželimo nego da ovaj kurs uspešno savladaju i da još uspešnije krenu u sopstveni biznis.
Tako je, da uspešno savladaju, da uspešno krenu, dobrodošli studenti u američki kutak Niš.
Govorila je Biljana Nikolić, koordinator američkog kutka u Nišu, gde danas popodne, kao što smo već najavili, počinje prvi čas u okviru velike radionice za studente buduće preduzetnike.
Yeah.
dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 14. decembar, noć, utorak na sredu. Tema razgovora je usamljenost. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Eko.
7:30.
Vesti jutra.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov počinje danas dvodnevnu posjetu Srbije. U Beogradu će razgovarati sa srpskim državnim vrhom i učestvovati na ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Lavrova će na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekati prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, posle čega će se šef ruske diplomatije sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Vojni sindikat Srbije i policijski sindikat Srbije protestovali su ispred zgrade vlade zbog teškog socijalnog položaja zaposlenih u policiji i vojsci i, kako tvrde, urušavanja sistema bezbednosti. Protest nije način za rešavanje problema, ocenjuju zajedničkom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji koalicija oko VMRO DPMNE osvojila je 37,49% glasova, a koalicija koju predvodi Socijaldemokratski savez Makedonije 36,05% glasova, pokazuju najnoviji rezultati Državne izborne komisije na osnovu 96,4% prebrojenih glasova. I VMRO, DPMNE i SDSM proglasili su pobedu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i britanski ambasador u Beogradu Denis Kiv danas će obići obnovljene prostorije u Žarkovu namenjene zbrinjavanju maloletnih migranata koji se u Srbiji nalaze bez pratnje odraslih. U drugom kolu druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Švedskoj rukometašice Srbije igraće od 18:30 protiv selekcije Holandije. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od -4 do -6, najviša dnevna do 10, u Beogradu 8 stepeni.
Thank you.
Vestinje jutra.
Dvadeset četiri minuta do sedam, je li tako se dobro izračunali? Ja sam 7:36, ajde da budemo precizni. E, pre nego što vam kažem pitanje jutra, moram da vam kažem kako je napolju. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 2 i u Nišu minus 1. Najtoplije u Negotinu gde je 7 stepeni, najhladnije u Sjenici gde je minus 6. Biće danas i snega i kiše i zahlađenja, sve to neće biti mnogo. Kažu meteorolozi, neće biti mnogo padavina, pa sutra razvedravanje, pa u sredu uveče opet na oblačenje i do sledećeg ponedeljka suvo, ali temperature malo ispod proseka za ovo doba godine, znači zima. Pripremite se na te vremenske uslove, jer ovo smo se sad malo stvarno odmorili od zime. Pitanje jutra, evo članak čitam u Blicu, pa me to eto inspirisalo da vam postavim pitanje, imali obećane zemlje za nas, ispovesti mladih iz Srbije koji su odlučili da odu preko granice. Ja vas pitam da li je stvarno tamo bolje i da li je, kakva su iskustva vaša, ako ste bili pa ste se vratili, ili vaših bližnjih koji su otišli i ostali, ili su se i oni vratili, i da li je stvarno to sve tako mnogo bolje nego što je ovde, ili može i ovde da bude dobro. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. To je onako već postalo i nevečita rasprava, nije to rasprava, nego razmena mišljenja i društvo kad se nađe, ići, ne ići, da li će biti bolje ili neće. Da čujemo vas, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa znate šta, ovih 25 i više godina iz mog okruženja, nekih mojih poznanika i prijatelja, mogu reći tu 70-80% su deca, ili ovi kad su bili mlađi, otišli napolje.
Mm-hmm.
I niko se od njih nije vratio. Ima, verovatno, ko se i vrati. Nije samo materijalna strana u pitanju. Ja sam dosta, smo, kako da kažem, prisni, pa pričamo o svemu, pa i o tome da nije samo tu materijalna situacija u pitanju. U pitanju je sistem koji dugo postoji i koji je čvrst i gde su oni načisto sa sobom. Znači, hoće da studiraju, studiraju, hoće da rade, rade, hoće da budu klošari, budu klošari. Znači, to je od, zavisi od sobstvenih ambicija.
U stvari, koliko se čovjek potrudi, toliko će i da dobije.
Tačno,
to.
I taj sistem to pruža. Znači, on pruža to da vi odaberete šta ćete. Da je lako, nije lako, teže je. Međutim, kad se vi načisto sa tim šta traži to društvo od vas i država, onda je lakše. Znači, ako imate tih sposobnosti, iskustva, onda je lakše. Eto, to iz tih priča mene jako interesovalo. Naravno da bi svi voleli da žive u svojoj zemlji. To stoji 100%. Ali, kažem, nije samo ta materijalna situacija u pitanju je i nešto...
Red, je li tako? Red.
Red.
Postoji red, da, hvala vam.
Postoji znanje, vi zna, zakon je, nema tu menjanja institucija, zakon je zakon i...
Sve se zna. Hvala vam što ste se javili. 3225-299-3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nikola ovdje.
Kažite, Nikola.
Pa nije poenta samo u tome da li je bolje financijski ovo, nego tu sigurnost imate da možete da radite i da od dve prosečne plate može da se živi, da se letuje, zimuje, i da deca mogu da žive s vama zajedno normalno, bez nekih problema. To je velika razlika u odnosu na ovo, jer ovde sa dve prosečne plate možete se slikate, ne možete da završite mesec nikako. Na pola meseca ste već u kanalu. A tamo imate tu sigurnost da živite kako treba i znate šta traže od vas. Radi se i više, to stoji, a se sve poštuje. I plaćate poreze veće i sve to, ali možete da živite i na kraju odete u penziju i živite kod čovjeka. Ovde i na kraju kad dođete do te penzije, vi ste otišli već samo. Tako da, poenta je ono, ko god može, treba da ide za nekim ono trbuhom, za kruhom, zato što ovde generalno neće nikad biti bolje u tom smislu, jer mi nikad nećemo ovde moći od dve plate da živimo ko ljudi i da se osjećamo sigurno i da nam deca studiraju, da budu kao bolja od nas, malo, jer to je neizvodljivo ovdje.
Da, hvala vam, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći? Halo? Nešto nam se... Da, sad ćemo da uspostavimo vezu. Da, rekoh, znači, pitanje jutra, imali obećane zemlje za nas, ispovesti mladih iz Srbije koji su odlučili da odu preko granice, to je naravno članak iz Blica, ali to je praktično i moje pitanje jutra, je li stvarno tamo negde drugde toliko bolje ili može i ovde da bude dobro, to jest kakva su iskustva onih koje znate, a koji su otišli i tamo negde su. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja bih samo teo da kažem da se slažem sa vašim slušalcima do sada, a međutim ima jedna velika boljka, što je projekat Velika Srbija frapatno uspeo.
Mislite ima nas svuda, jel da?
Da, mesto Srbije da postane sve više postane kao Srbija, tako da neće moći još dugo ovako stanje da bude tog malog boljitka u Evropi. Bojim se da će cijeli postati jedan bolševizam.
Aha, ja sam pogrešno razumela, ja sam mislila da kažete Velika Srbija jer su se Srbi iselili pa ih ima svuda. Vi u stvari govorite o tome o kakvo je stanje, da se to preliva.
I to je tačno, imaju svuda, međutim čitav svet postaje jedno takvo stanje u svetu, nastaje kao što je u Srbiji sada.
Neko spomenu sistem, koliko taj sistem koji je tako uhodan u drugim državama, eto da uzmemo za primjer Zapadnu Evropu, može da izdrži sve ove promjene?
Znate šta
je vaše mišljenje?
Zavisi sve od elite. Međutim, elita se dogovara širom sveta, jedni drugima se dogovaraju. Na kraju, ja kad pogledam samo izjave Mihajla Gorbačeva, bivšeg predsjednika Sovjetskog saveza, i kad pogledam recimo neke izjave ovih čelnika, kao što recimo Ted Turner, oni iskreno teže o komunizmu, jednom svjetskom komunizmu, i to komunizmu je malo Cvetungovog tipa.
Hvala.
Tako da, neće imati Srbije kuda beže kad će opet da gaša cijelo sve postati uskoro Srbije.
Da, možda bude kod nas onda bolje. I mi idemo ispred, jel da? Kod nas prvo kriza, pa svuda, pa se kod nas prvo sredite. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Pa, ja bih se javio, malo nešto rekao, jer sam ja bio dva puta poslije mjeseca, tamo 2011 i 2012, znači, u Njemačkoj, ali malo sam stariji, znači, jedno 52 godina.
Da, dobro, i kako ste prošli?
Ovo je jedan poznati kolumnista, Damir Kuljiš, ima njegova izreka koju sam kasnije pročitao, rekao sam da je čovjek u pravu, kaže, svakome normalnom zapadu evropljaninu, bilo koji Balkanac je podjednako odvratan. To je ovako jedna izreka koja je... šta bih rekao za mlade? Znači, ako si spreman izgubiti identitet i ono što jesi, onda idi. Znači, moraš to prihvatiti, da izgubiš identitet.
A šta je tu identitet? Šta se postavlja kao identitet? To što sede ovde, nađu, ne nađu posao, plata mala, ili da imaju, eto, ajde kada kažemo, te financije koje negdje ipak zadovoljavaju potrebe?
Pa kad bi bilo ovde nekih prokletih 500 evra, to bi bilo super, jer tamo kad odeš ne ostaje ti ni toliko.
Aha, mnogo su veći troškovi, ili tako?
Prokletih 500 evra, ja se slažem, stvarno se divim gospodinu Vučiću, ali sad kaže, bit će veće za 10%, ali ja volio znači da li će biti za 50 godina veće za 100% uplate, to kad će biti veće za 100%, recimo, tako.
Da, svi bismo volili.
Jel vam kakvi jesu, ako su redovni nešto malo, mi smo nezadovoljni, pa nalazimo nezadovoljstvo u svim sitnicama, mislim, u stvari sitnica život znači. E tako.
Da, hvala vam.
Ali, hoću još nešto da kažem, evo što primjer djeca, mladi će steći djecu, treba prihvatiti činjenicu da djeca tamo moraju ići u vrtić. U vrtiću uče njemački jezik ili bilo koji drugi. I znači više neće biti ono djeca što jesu, znači gubiti identitet, znači definitivno. Tako.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa eto, sigurno da je to, što sam do sada čuo tačno, da ljudi traže bolji život. Međutim, ja bih hteo nešto da kažem o ličnostima tih ljudi koji odlaze. Oni su nezadovoljnici po prirodi, ili avanturisti, znate, šta je drugo. I kad su ljudi sa sela išli u grad, oni su hteli bolji život, znate. Pa su malo hteli da podvale ovim svojim rođacima, komšijama, da pobegnem ja iz sela, da iz Blata i da odem gde je asfalt, gde je lepo. A još kad odem u inostranstvo pa ne služi vojsku, pa se vratim sa velikom penzijom, da ja podvalim mom drugu iz školskog razreda, a proglašao sam sebe pametnim. proglasio sam sebe pametnim, da sam ja nisam pametan sam za Ameriku, ali ne mogu da uspem u Srbiji. Toliko, ništa više.
Hvala vam, prijetno. Ja se izvinjavam, malo kad se čovjek zagrcne u sred programa, nije lako. Nastavljamo sa pitanjem jutra. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Nije bi vam se desio taj kašlj sigurno da ste u nekoj obećanoj zemlji.
Ja mislite, jel da? Ne, ja samo sam se zagrcnula. Recite, šta je vaše mišljenje? Kako je vaše mišljenje?
Mislim da velika zemlja pruža više mogućnosti i samim tim je bolja za život bilo kog čovjeka. Međutim, ako mi uredimo našu zemlju, ako ona bude jednostavna, a ne komplikovana kao do sada, ljudi će želiti da ostanu do ovdje i dalje da žive. To je jedini po meni ključ.
A kako kad samo se komplikuje?
Pa
čini se da je sve komplikovanje.
Pa sad ću vam reći, dugi niz godina mi smo bili neko ko se sudarao sa istokom i sa zapadom. I mi nismo imali onaj naš identitet po čemu bi se mogli prepoznati u svijetu. Dakle, naprimjer, kad vidite Italijana negdje u Parizu, vi tačno znate da je on Italijan. Kad vidite Francuza, znate da je Francuz. Nemca, bože, ledene oči, plav, sav petantan, disciplinovan. A mi smo nekako, hajde, živjeli smo neki svoj život od danas do sutra. Međutim, stiglo nas je, vremena su surova, mi neke stvari nismo završavali u životu, desilo se što se desilo.
A jeste, imali smo i ovaj grozan period, onih 10 godina.
Ne, samo taj, pa i posle rata, pogledajte, oni su odmah, na primjer, Nemci imali su onaj Maršalov plan, oni su se izgrađivali, mi smo gajili samoupravljanje. Posle toga oni su išli u Evropsku uniju, mi smo išli prema nesvrstanima. Posle toga mi smo imali raspad Jugoslavije, oni su se dalje razvijali.
No, oni su se sjedinjavali, a mi smo se razjedinjavali.
Jasno.
Da.
I onda je došlo do toga. Znači, treba samo malo strpljenja, treba malo poštenije funkcionere naći i urediti Srbiju, nikad ne bi išao.
Da, hvala vam što ste se javili, prijatno. Imamo vremena za još jednog slušalca i slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vlatko, ovdje izbače.
Kažite.
Pa, mislim da ko želi i nije zadovoljan i treba da ide nek proba. Znači, najlakše slušati drugog, znači odeš i osjetiš na svoje koži, možeš, ne možeš. A to da... I ovdje, da ovdje nešto ne valja, znači ne valja, definitivno ne valja. I ne želi ni da se, ne da se ne želi da se menja, neće ni da se menja, zato što jako je danas veliki kapital u pitanju i sve se vrti oko tog kapitala. Znači i sve te strane investicije što dolaze, pa se nama tu servira kako eto ovaj... otvaraju se nova radna mjesta, ali za koje pare rade te ljudi? Ti ljudi.
To je u stvari najveći problem.
Ja sam vozač u međunarodnom transportu. Znate koliko, na koliko sam ga prijavljen? Na 25.000. I ja jednom dana, ako doživim tu penziju, kolika će ta penzija meni da bude?
Da, i to prijavljivanje na minimalac jeste. Sad vi, ako isključite vesti i vozite, evo vi ste sad tu u tom transportu i isključite vesti i izmaknete se od svakodnevice informativne i primate svoju platu, jel osjećate vi da ovdje nije dobro? Koliko čovjek može da se izoluje od informacija, a da živi neki normalan život? I da, još mi mlađe zvučite, pa zato i pitam.
Pa može, ali radi se o tome, ja zaradim dovoljno za sebe i za svoju porodicu, ali hoću da kažem, zaradim dovoljno, ali to što treba posle da mi se vrati putem te penzije, koja da li će i da postoji jednog dana, jer vidite, država dozvoljava poslodavcima da se prijavljuju na minimalce.
Da,
ja sam se 100 puta pitao, zašto država ne pritisne njih da uplaćuju, da prijavljuju na više, bit će i veći doprinosi. Ali ja mislim da to država neće da radi zato što jednog dana ćemo da morati i veće penzije da isplaćuje.
A mislim da taj penzioni fond je prazan kao ne znam ja šta.
Pa da, odavno. To je sad sve
isto. I onda i sve je to veštačko siljenje i a nama se prikazuje jako mi je cinična ona reklama što se sad vrti na RTS-u za porez kao
da, poreza. Da, budućnost vam je mirna uz plaćanje poreza, da.
Samo
da.
Za penziju, pa. Koliko će meni penzija da bude, ako ja već, ne znam, koliko godina radim za 25.000.
Jeste, tu imaju onaj princip da vas ubede da u privatne one fondove se uplaćuje ako ste već...
Pa okej, okay, ali onda nema... Onda,
neću
onda,
državno, jel tako?
Dajte mi bruto platu, pa ću ja da odredim, onda
tako
da ću da
to sve spada u ono što treba da promenimo. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Dobro, 9 minuta je do 8 časova. Hvala svim slušalcima koji su učestvovali u našem pitanju jutra. Pa da li je bolje, ne znam, eto, neko misli da jeste, neko misli da ovde može da bude bolje uz malo truda. Da se svi potrudimo da nam bude bolje. Slušate prvi program Radio Beograd. U 8 minuta do 8 časova vreme je i da poslušamo pregled prethodne nedelje. Svako ima neki svoj ugao kako je proživeo svake prethodnih 7 dana, ali Bojana Kravidić ima ovaj svoj poseban ugao, pa da poslušamo.
Ponedeljak 5. decembar. Pre neki dan moj drug Boba kaže kako je zabrinut za ishod skorašnjih izbora u Austriji i Nemačkoj zbog čitave svetske konstelacije rasta rejtinga nacionalističkih stranaka. A ja mu kažem, bolje ti brini o ćerki koja je natovarila nekoliko jedinica, mani se globalne politike. Kad ono, danas sam se i ja unela u konstelaciju sveta. Naime, u Austriji je na predsjedničkim izborima pobedio Aleksandar Van Belen, nekadašnji dugogodišnji šef stranke Zelenih. Prethodna istraživanja javnog mnjenja davala su blagu prednost ultradesničaru iz Slobodarske partije. Kad ono? Dobra vest za početak sedmice. Utorak 6. decembar. Nekako tiho traje edicija Matice Srpske prva knjiga. A dogodine će joj biti 6 decenija. Počela je od izdavanja prve knjige pesnika, a zatim se žanr proširio praktično na sve što je pisana reč mladih do 30 godina. Urednica Vladislava Gordić-Petković biranim rečima, uostalom uvek tako govori pa sam je prozvala Zlatousta, rekla je, citiram, ova edicija je način da se otškrinu vrata kako bi se mladom piscu otvorio pogled prema svetu izdavaštva i literarne afirmacije. Prva knjiga jeste važan okvir, ali to je okvir od koga se počinje, trenutak inicijacije koji obećava bezbroj mogućnosti. Kada upotrebimo metaforu dveri koje se otvaraju za mlade pisce, ne smemo smetnuti s uma stih Emily Dickinson, u kome se pominje okean otškrinutih vrata, jer sam ulazak ponekad može biti i trenutak odustajanja. Kod Vladislave Gordić-Petković nema ulepšavanja stvarnosti. Sreda, 9. decembar. Danas me je porazila vest koju sam pročitala, tako reći, skoro da nisam želela da je istinita. U Mladenovcu je učenik drugog razreda tehničke škole ošamario profesorku koja je sedela za katedrom. Zatim je izašao iz učionice. Čitam ponovo, pa još jednom, pa opet. Uopšte nije važno šta je zatim bilo. Učenik je ošamario svoju profesorku. Jedino što mi ovog časa pada na pamet je da bih u sve škole u Srbiji uvela kao obavezan film Šešir profesora Vujića. Ili je to bila serija, nije važno. Dakle, na početku školske godine Šešir profesora Vujića uz diskusiju i razradu teme koja bi sledila. To je najmanje što mi ovog časa pada na pamet. Verujem da ste i vi zapanjeni da je došlo vreme da učenici šamaraju svoje profesore. Četvrtak, 8. decembar. Zbog neplaćenih računa za komunalije, Društvu književnika Vojvodine stiglo je sudsko rješenje po tužbi poslovnog prostora da mora da se iseli iz sadašnjih prostorija. I ova vest je poput one kada je učenik ošamario profesorku. Hoću da kažem, u redosledu stvari kada se opraštaju milionske sume dugova, javnih preduzeća, partija i drugih privrednih subjekata. Jedno reprezentativno udruženje, to znači da ima poseban doprinos u kulturi na državnom nivou, mora da leti na ulicu. Zatim je stigla vest da će se iseljenje odložiti, odnosno da se dug može reprogramirati itd. itd. To vam je Novi Sad u godini kada je proglašen za evropsku prestonicu kulture. Pisci su najveći dužnički problem grada. Petak, 9. decembar. Već desetak dana živim za ovaj dan. Večeras je završni koncert memorijala Isidor Bajić, na kome nastupa troje najboljih pijanista do 30 godina, koji su se takmičili prethodnih 9 dana. Bilo ih je više od 100 iz 26 zemalja. I onda peć na struju koja greje celu kuću, hladna. Panik. Zovem mog druga Vesu, ekstra majstora. On kaže, mogu da dođem tek u 6. U kućani se razbežali. Mislim, on će za čas srediti pećku, pa odoh ja na koncert. Međutim, potrajalo. Rasklopio je pola pećke, ne smem ni da gledam. Završio Vesa posao, koncert sam već zaboravila. Onda smo uz ponovo toplu peć sedeli 2 sata i pričali o Novom Sadu u vremenu kada smo u 2 ujutru kupovali vruće pogačice u pekari u Temerinskoj ulici na povratku iz diska u Čortanovcima. Pogačice i jogurt. To danas zvuči kao da smo bili u obdaništu. Subota, 10. decembar. Umorna sam od petka. Kada sam već propustila koncert pijanista, posle reminiscencija na Novi Sad sa mojim Vesom, pećka majstorom, otišla sam u kafić mog brata Vladana i tu sam se ušuškala. Pili smo portugizer. To je vojvođanska varijanta božoleja. I tako dočeka smo zoru. Subota? Zar već? Nedelja, 11. decembar. Dragi gosti na ručku. Ručak, moje delo, neskromno fantazija. Diskusija potom burna. Tema je bila položaj Vojvodine u Srbiji. Uf. Na kraju mi se uvažena gošća izvinila zbog jedne njene opaske, na koju sam ali stvarno zaboravila, jer sam uživala u nedeljnom druženju. Poenta svega je da je njen muž oblačeći kaput rekao: "E, da ću doživjeti da se moja žena nekom izvini, nisam sanjao." Smejali smo se. S prijateljima je lako. A i pećka greje. Čuvajte krov nad glavom. Čujemo se za nedelju dana.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov počinje danas dvodnevnu posetu Srbiji. U Beogradu će razgovarati najprije sa državnim vrhom, dok će sutra učestvovati na ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. U oči susreta premijer Aleksandar Vučić je izjavio da će sa Lavrovom razgovarati o političkoj, ekonomskoj i vojno-ekonomskoj saradnji. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin je prethodno rekao da je poseta šefa ruske diplomatije deo redovnog dijaloga Beograda i Moskve. Skupština Srbije počeće novu sednicu na čijem su dnevnom redu između ostalog i predlozi kandidata za sudije Ustavnog suda. Poslanici bi trebalo da raspravljaju i o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, kao i o predlogu o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Na dnevnom redu će se naći i više zakonskih predloga o stanovanju i održavanju zgrada, o komunalnim delatnostima, o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Glasaće se i o nekoliko međunarodnih sporazuma. U specijalnom sudu u Beogradu trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zločina nad civilima u Srebrenici. Oni se terete da su na lokalitetu Kravice jula 1995. godine učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Na pripremnom ročištu svi optuženi, koji se brane sa slobode, izjasnili su se da nisu krivi. Nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji još uvek je neizvesno ko je pobedio. Na osnovu dosadašnjih rezultata, vladajući VMRO DPMN osvojio je 38,36% glasova, a Socijaldemokratski savez Makedonije 36,33%. Razlika je nešto više od 15.000 glasova, međutim, obe koalicije su proglasile pobedu. I Rumuni su glasali na parlamentarnim izborima, a prema prvim rezultatima pobedila je Socijaldemokratska stranka, koja je osvojila 45,5% glasova, dok je stranka desnog centra, Nacionalna liberalna partija, dobila nešto više od 20%. Zvanični preliminarni rezultati se očekuju danas. U Parizu će početi suđenje direktorki Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Optužena je za nemar, jer je francuska država morala da isplati više od 400 miliona evra tajkunu Bernardu Tapiju 2008. godine tokom njenog ministarskog mandata. Ukoliko bude osuđena, Lagardovoj preti zatvorska kazna od godinu dana i novčana kazna od 15.000 evra. Večeras će u Beogradskom Sava centru biti održana premijera crnogorskog filma Igla ispod praga, scenariste i reditelja Ivana Marinovića. To ostvarenje je i crnogorski kandidat za Oscara. U drugom kolu druge faze takmičenja na evropskom prvenstvu u Švedskoj rukometašice Srbije igraće protiv selekcije Holandije. Meč počinje u 18:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti hladnije, pre podne na severu i zapadu zemlje, a od sredine dana i u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni, do srede suvo i pretežno sunčano, a od četvrtka novo naoblačenje s kišom, na planinama će padati sneg. Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 2, u Novom Sadu 3, u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je u Sjenici minus 6, u Požegi 5 stepeni ispod nule. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
London, 8. avgusta 1969. Abbey Road i Beatlesi koji prelaze ulicu ispred muzičkog studija EMI. Kako je to mogla da postane jedna od najčuvenijih fotografija prošlog veka? A možda tako što je bez reči postala omot njihovog 11. studijskog albuma.
ili zato što je njena lepota u jednostavnosti. Ko će znati? U ljubavi onako ima malo rezona. Znao je to i Ian Macmillan, u čijoj je ruci bio fotografski aparat. Ideja je bila McCartneyjeva. Mac Beatles i Mac Fotograf za istoriju muzike i istoriju fotografije. Bilo je 11:30. Ante Meridiem. Macmillan je imao svega 10 minuta da Beatlesima uđe u korak. Popeo se na 3 metra visoke merdevine na sred ulice i snimio 6 fotografija. Peta je bila pobednička. Na pešačkom prelazu prvi korača Lennon u belom, za njim Ringo, pa bosonog i McCartney i Harrison u džinsu. Ostali u odelima. McCartney jedini u raskoraku sa cigaretom, koju novije vreme ponekad zbog zdravstvene korektnosti briše u Photoshopu. Slavna fotografija koja je jednoj londonskoj zebri obezbedila zvanični status mesta koje ima kulturnu i istorijsku važnost.
Srpski na srpskom.
Engleska prezimena koja u izvornom obliku počinju sa mk i mak pišu se bez razmaka i dvojnog velikog slova, a tradicionalno se prenose kao mak, što je bolje, a u novije vreme i kao mek. Macmillan, MacArthur, McDonald's. Ako posle mk sledi drugi deo imena koji počinje slovom k, piše se samo jedno k, na primjer McCarthy, McCain, McKenzie. Fotograf ne može biti fotograf, jer ova imenica nema akcenatski dublet, već se izgovara sa kratko uzlaznim akcentom na drugom slogu. A album, bilo da se radi o onom sa slikama ili o muzičkom albumu, kratko uzlazni akcenat na prvom slogu zadržava u svim padežima. Tako je normirano u oba matičina rečnika, dok veliki rečnik stranih reči i izraza dozvoljava i promjenu album albuma. Ante meridiem je latinski izraz za prepodne, post meridiem za poslepodne, a oba se u engleskom upotrebljavaju kao oznaka vremena sa skraćenicama am i pm i tačkama posle svakog slova.
Ko se još slikao sa Beatlesima na pešačkom prelazu? Jedan beli Volkswagen, u žargonu također Buba. Policajci su pokušali da ga pomere, ali nije išlo. Bube se uvijek drže zajedno. Tu je bio i jedan američki turista, pojma nije imao šta se dešava. Sve dok se na jesen nije video na omotu za ploču. A omot su parodirali razni, Monty Pythonovci sa glupavim hodom. Golišavi Peppersi, pa i sam Paul McCartney, ovoga puta obuven, na svom živom albumu sa kucovom na čuvenom prelazu. A kada su se u zapadnom Bengalu namnožili oni koji ulicu prelaze van pešačkog prelaza, lokalna policija dala je da se izrade upozorenja sa slikom liverpoolskih čupavaca sa albuma Abbey Road i tekstom "Ako mogu oni, zašto ne biste mogli i vi?"
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Your pride is a dancer, a dancer for money. You
8:12, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Za miks pultom je Žarko Bovan, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenovica, vama smo do 9 časova. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričat ćemo o zakonu o stanovanju i održavanju zgrada koji danas treba da bude usvojen u Skupštini. Pričat ćemo sa profesorom doktorom Đokicom Jovanovićem, članom Niškog udruženja pokreta slobodnih stanara. Preporučujemo vam i retrospektivu kineskog filma koji danas počinje u Jugoslovenskoj kinoteci. Pričat ćemo sa Draganom Marinkovićem. Sjajni filmovi su najavljeni i topla preporuka, zato što je stvarno kinematografija na koju treba posebno obratiti pažnju, a preporučit ćemo vam i da ispratite premijeru filma Igla ispod praga, koja će danas biti premijerno prikazan. Na kraju sata Karavančići, 55 godina karavana obeleženo u Kolarcu, ali mi smo nastavili eto da izdvajamo divne izvode iz Karavančića starih, upravo tih 55 godina karavana, pa ćete moći da slušate svakog ponedjeljka do 2. januara još pomalo. Dopali su vam se, pa smo odlučili da nastavljamo da ih puštamo. U Novom Sadu je 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 3 i u Nišu 0 stepeni, i dalje najhladnije u Sjenici gde je minus 5 i dalje najtoplije u Negotinu gde je plus 7. O prognozi ćemo malo kasnije, sada se vraćam na temu koju smo najavili. U Skupštini Srbije danas bi trebalo da bude usvojen zakon, između ostalih zakona, i zakon o stanovanju i održavanju zgrada, i ono što je izazvalo pažnju javnosti su naravno neke odredbe zakona na koje u početku nije obraćena pažnja, međutim vremenom ima onih koji su se ozbiljnije bavili time. Jedni od njih su i udruženje pokreta slobodnih stanara. Član Niškog udruženja pokreta slobodnih stanara, profesor dr. Đokica Jovanović je sa nama ovoga jutra na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ukazivali ste na one odredbe koje u početku nismo primetili. Svi su pričali o tome da treba da bude predsjednik kućnog savjeta, da će biti nametnuta ako sami stanari ne dogovore, da treba da se prijavi ono, vodi računa o raznim stvarima. Međutim, vi ste ukazali na to da stanari mogu da i ostanu bez stanova ako ne budu plaćali prinadležnosti koje ovaj zakon u suštini nameće.
Tako je. Međutim, naša jedna od prvih suštinskih primjedbi je ta što je ovaj zakon došao na red da bude usvojen u Skupštini bez javne rasprave. Ovakav zakon bi po prirodi stvari morao da prođe jednu široku javnu raspravu, upravo od strane onih koji su zainteresovani za to. Bila je neka javna rasprava što se tiče prvog nacrta prve verzije, međutim, ovo što je sada došlo kao predlog je, da tako kažem, u tome ignorisano ono što, o čemu smo razgovarali na toj javnoj raspravi, ne samo naše udruženje, već i druga udruženja u Srbiji i članice građanskog fronta. A ono što je također problematično po našem mišljenju je to što se sada uvodi upravnik zgrade, to je zajednice stanara, koji, zamislite, mora da ima licencu, koju će dobiti naravno u Beogradu u privrednoj komori, ne znamo koji je to tako veliki i krupan posao koji mora da bude licenciran. On će imati normalnu platu, kao što imaju drugi zaposleni platu, i on će onda raditi više po nalogu lokalne samouprave, no što će raditi po nalogu samih stanara. Mi se zatim bojimo jedne stvari koje će se svakako desiti, a to je da je to još jedan način da se zaposleni kadrovi vladajuće partije. Mi, jedan od razloga za to licenciranje i uvođenje, dakle, tih ovaj, šefova zgrada vidimo na taj način. Jer doduše u zakonu stoji da stanari sami mogu da biraju svoga upravnika, međutim ukoliko ga sami ne izaberu, onda će ga odrediti lokalna samouprava. Teško će izabrati, kako mi vidimo, teško će izabrati stanari svoga predstavnika, ne zbog toga što stanari nisu složni, već zbog toga što taj predstavnik, ukoliko ga izaberu stanari, imaće nekoliko vrlo teških ovaj poslova, teških obaveza za koje nisam siguran da će prihvatiti.
Vratit ćemo se na te obaveze. Hoću da vas pitam, ako mi imamo u našem ulazu sada predstavnika stanara, da li to znači da on sad mora da polaže licencu, da polaže za licencu, ili je dovoljno što je već godinama na tom mestu?
Koliko ja znam, on neće morati da bude licenciran, barem ne u prvom sada ovaj u prvo vreme, ali kažem, imaće drugi niz obaveza za koje nisam siguran da će biti spreman i da će konačno hteti da ih prihvati. Ako mogu o tome neko...
Naravno, izvolite, te obaveze nas u suštini najviše interesuju, jer upravo to dovodi do mogućnosti da se nagomilaju dugovi.
Pa evo vidite, ovaj, pošto su stanovi u privatnom vlasništvu, zgrada jeste u privatnom vlasništvu, onda između ostalog stanari moraju da brinu i o spoljnom izgledu zgrade. Međutim, iako su oni vlasnici zgrade, oni ne mogu da brinu o spoljnom izgledu zgrade tako što će sami donositi odluku šta moraju da rade, već će njima lokalna samouprava određivati šta mora da se radi na fasadi. Tu vidimo prvu veliku mogućnost za ovaj nepoštovanje odluka stanara, tim pre što sada neka strana institucija odlučuje o tome šta stanari moraju tu da rade. Pa, ako stanari nisu u prilici da plate te radove, koji mogu da budu i vrlo skupi, dakle ne radi se samo o fasadi, radi se o krovu, radi se o instalacijama, ako nisu u stanju da oni sami to plate, onda će lokalna samouprava to platiti iz svoga budžeta, stanari, to jest zgrada, će biti kreditno zadužena. Zna se šta znači biti kreditno zadužen. To je jedna stvar. Druga stvar, zajednica stanara će morati da bude pravno lice. A onda se zna šta znači to ako je pravno lice. Od toga da mora da se ima knjigovođa ili da se plati knjigovođa, pa do toga da opet postoje razne kreditne obaveze, koje stanari u kakvoj su sada situaciji u mnogim gradovima i na mnogim mestima neće moći da plate. Ili tek zgrade koje su pravljene u posljednjih 7 ili 8 godina se mogu smatrati zgradama koje s polja, a iznutra naravno, odgovaraju nekim standardima. Stambeni fond koji postoji recimo 50 godina je takav da u njega nije ništa ulagano. Odjedno će stanari morati da ulažu ogromna sredstva koje naravno nemaju. Sa druge strane, odredbe zakona će se obiti u glavu i podstanarima. Taj ko bude upravni zgrade, on će morati da prijavi gde su podstanari. I onda se pitamo, ako on već radi ovaj, poslove od interesa za vlast i za politiku, zašto onda vlast i politika ne plaćaju, nego stanari moraju da ga plate. Naravno da treba, da se razumemo, mi ne mislimo da ne treba regulisati ovu materiju, upravo suprotno, ali ne na ovaj način, jer će sada stanodavci naravno morati da plate porez. Oni neće platiti taj porez, već će taj porez platiti ovaj podstanari. A znamo da je velika većina podstanara upravo u tom statusu iznuždana i svoje volje. Radi se o mnogim ljudima koji su morali da napuste mesto svoga boravka jer tamo nije bilo nikakve perspektive za njih, pa su se selili negde, pa su podstanari. Ta materija nikako nije regulisana.
E dobro, ali kako ako predsjednik stanara ne prijavi podstanara, koji kontrolni organ će primetiti da on to nije uradio? Ako su stanari saglasni da neće da prijavljuju ove koji izdaju stanove?
Pa, nije to tako, nije tako precizno to regulisano ovde, ali je nagovešteno da će komunalna policija raditi svoj posao i da će onda oni morati to da prijave, jer će morati da podnose izveštaj o tome. A već znate kakva je situacija i kod naših ljudi, to se naravno neće moći da sakrije, kao što se ni sada ne krije i ne smatramo da treba da se krije takva stvar, ali smatramo da je, što se postanara tiče, problem problem takav da je povodom toga moralo da se donese novi zakon, a ne da to bude stavljeno u ovaj zakon koji ima jedan opšti, kako se to pomodarski kaže, krovni karakter.
Da, tu je problem u stvari što vi ne možete da odjavite i da prijavite stanara. Jedan od problema u stvari, to je trebalo isto promeniti. Dobro, pošto će zakon jasno je biti danas usvojen, kakvi su vaši savjeti, pošto se ipak, eto, analizirali ste ovaj zakon, kako da se postave onda stanari, predsjednici tih, da nekad se to zvalo kućnih savjeta, jel da sada ima novo... Da, predsjednik stambene zajednice. Da. Kako se postaviti da se ne ostane u dugu i kako komunicirati sa lokalnom samoupravom da ipak stvari budu kako treba?
Radi se o tome što zakon nije predvideo takve modele i mehanizme. Svaki takav zakon bi morao da ima takve modele. Dakle, radi se i o načinu komunikacije i o načinu donošenja odluke. Ovdje što je u stvari najstrašnije, odluke će se donositi mimo volje vlasnika zgrade, to jest vlasnika stanova. Oni će samo dobiti, kako se to nekada govorilo, razrez koliko moraju da plate. Dakle, nema nikakvog dijaloga. Neki od načina, ali pazite, to se radi o neformalnom načinu, to je pokušaj da se razgovara sa vlastima, da idu delegacije itd. Međutim, nema formalnih metoda, formalnih instrumenata, nisu predviđeni ovim zakonom.
To znači da će stanari saznati da treba da srede fasadu i da je lokalna samouprava to odlučila i pošto stanari nemaju novca, platit će lokalna samouprava, ali su stanari dužni.
Tako je.
I skupljaju novac i vraćaju na rate.
Tako je, i vraćaju na rate sa kamatama. I sada pretpostavljamo da neće, da mnogi stanari ili barem neki neće biti u stanju da to rade. Njih onda čeka tužna sudbina da im, mi to tako kažemo, uterivači dugova zakucaju na vrata. Bojimo se jedne druge stvari, mi malo šire pratimo taj kontekst stanovanja, dakle ne radi se samo o ovom zakonu, radi se i o drugim komunalnim problemima.
Tako je, evo slušao se samo da podsjetim da ste bili i uključeni u odjavljivanje sa niških toplana, zato što je bilo skupo, da.
Tako je, tu vodimo tešku borbu, evo skoro 2 godine, uspjeli smo da učinimo da grejanje u Nišu bude najjeftinije u Srbiji, mada Niš plaća gas za 30% skuplje nego što plaća drugi gradovi. To je poseban jedan problem, posebno jedna potpuno nejasna stvar koja se dešava Nišlijama. Dakle, mi smo to uspjeli, ali i uspjeli smo da omogućimo velikom broju ljudi da se barem privremeno isključi, dakle radi se onim ljudima koji zaista ne mogu da plaći te račune. Mi se sve vrijeme bojimo i upozoravamo građanstvo da se ovim ovakvim nametima dovodimo u situaciju da mnoge porodice budu naprosto isterane iz stanova, da dođe do deložacija kakve se već dešavaju u okruženju. Dakle, ljudi će gubiti svoje stanove, neće moći da ih prodaju ili neće moći da ih prodaju neko kako treba. I to je ono što smatramo također velikim problemom. Zatim, javna je tajna. Danas ćete teško prodati stan koji ima daljinsko grejanje. Nekada je to bio uslov, to je nekad bila povoljnost, sada je to otežavajuća okolnost. I na sve to dođe jedan ovakav zakon o stanovanju koji je također vrlo restriktivan i onda se zaista bojimo da ljudi neće biti u prilici da plaćaju tako enormno skupe komunalne troškove i da ih čeka tužna sudbina. Konačno, kada malo uporedite, vidjet ćete da što se tih komunalnih nameta na stanare u Srbiji tiče, mi smo jedno od najgorih zemalja u Evropi. Tu se najmanje vodi računa o građanstvu, a pritom je kupovna moć, platežna moć našeg građanstva također na samom dnu što se Evrope tiče.
Što kaže moj komšija, plaćamo čišćenje zgrade kao da nam hirurzi čiste ulaze. Ni blizu nije tako. Ovakva analiza ovog zakona kod nas trenutno izaziva zabrinutost i u režiji su svi onako poprilično zabrinuti. Šta je dobro u ovom zakonu? Ajde tako da završimo razgovor. Ima li nečega što je pohvalno u ovom novom zakonu?
Pa mi mislimo da u stvari prava intencija nije bila da se uredi ova materija koja se naravno mora urediti zakonom, već se radi o nekakvim skrivenim interesima vladajuće partije, rekao sam već, koji idu nekoliko pravaca. Ono što može da bude dobro, to je što se između ostalog zakonom predviđa i kućni red koji će morati da se poštuje, mada koliko znamo i sada postoji kućni red. Zatim što će se ipak voditi računa i o prilazima, šta ja znam, hidrantima i tako dalje, tu više građani, stanari neće moći da odlažu svoje stvari. Ruku na srce, i mi sami kao stanari smo u velikoj meri nekultivisani u tom smislu kultivisanog socijalnog grupnog stanovanja. Dakle, tu se zaista uvode neke stvari u red, ali kažem, krucijalni problemi nas ozbiljno brinu. Konačno, najviše nas brine što nije bilo javne rasprave, što je ovaj zakon, kao i mnogi drugi zakoni, ušao u skupštinsku proceduru bez davanja prilike građanima da kažu svoje mišljenje. A ovdje se još radi o poštovanju privatne svojine, koliko znamo, ovo je zvanična vlast, ovdje se busa u grudi kako je privatna svojina neprikosnovena. Izgleda da i ta neprikosnovenost nema apsolutno važenje kako za koga.
Da, svaka vlast se poziva na to, ali evo, nađu se načini da možda ta privatna svojina i ne bude više to. Hvala vam na ovom uključenju i hvala vam na svim informacijama koje ste podelili sa nama. Bio je profesor dr. Đokica Jovanović, član Niškog udruženja pokreta slobodnih stanara. Eto, onda pažljivo predsjednici kućnih savjeta da povedu računa šta se u lokalnoj samoupravi, kakve odluke se donose, da ispada u stvari da definitivno mora neprekidno da se bude u kontaktu sa lokalnom samoupravom, da se ne bi dešavale ovakve stvari, ali vidjet ćemo, zakon će danas biti usvojen, a kako će biti u praksi mora vreme da pokaže. 8:28. Časova i 30 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, temperature, ajde čas da ponovim, u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 3, u Nišu 0. Polako rastu temperature, a prognoza za danas kaže da će posle ovih prijatnih jutarnjih temperatura, kako gde, ali za zimu poprilično prijatnih, na oblačenje i zahlađenje koje će danas i pre podne zahvatiti severne i zapadne delove, u toku dana se proširuje i na ostale krajeve, uslovljavajući mesec
mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, razvedravanje dolazi večeras, vetar će jak da duva, severozapadni i to na istoku i sa udarima olujne jačine, temperatura od 5 do 10 stepeni, pa sutra razvedravanje, pa u sredu opet uvečerno oblačenje. I onda od petka do ponedeljka suvo, sunčano, ali temperature ispod proseka. Ovo padavina što će biti, neće biti mnogo, nećemo biti ni zavejani ni sa puno kiše, nego tek toliko da, ono, da, tek da nam uz vetar i ta kiša na minus dođe onako kao osveženje. E, dobro, idemo sada na priču o filmu. Večeras će u Beogradskom centru Sava premijerno biti prikazan crnogorski film Igla ispod praga, inače kandidat za Oscara crnogorski. Tim povodom je sagovornik Vladimira Đudovića, bio scenarista i reditelj filma Ivan Marinović.
Ivane, hajde da približimo priču filma, žanr filma. Čime se bavi Igla ispod praga?
Žanr je dramedija. Nešto između komedije i dramedije. A komedija je stvar koja se bavi intelektom i koja adresira intelekt i uz jednu dozu bijesa ti omogući da se smiješ određenim stvarima. Međutim, ja ipak, s obzirom sam pisao priču o likovima koji su me inspirisali dok sam odrastao, imao sam tačnu ideju ko su ti ljudi. Tako da nisam otišao u karikature, nego sam pokušao da od njih napravim pune zaokružene likove i zbog toga ta jedna ozbiljnija crta u priči koja ti omogući da se ti empatišeš s njima i da te na kraju film i dirne. Zbog toga je to miks žanrova. Film se bavi jednim sveštenikom koji je pomalo mizantrop i koji je na pragu da bude istjeran iz tog sela. Sve je počelo tako što sam čuo jednu anegdotu vezanu za sahranu neke žene koja nije imala bliže rodbine, gdje su seljani doveli orkestar, gdje su ga provocirali, napravili kompletan haos na vrhu brda koji gleda na ulaz u zaliv, jedna užasno ovako idiličan pejzaž i situacija i kao čuješ za taj apsurdni, nevjerovatni sukob na sahrani. I od tatle krenulo moje pitanje kao, zamisli sudbinu tog čovjeka, zamisli njegov posao da ljubi bližnjeg svoga, a nikomu to zaista ne uzvraća. Kako se on nosi s tim, šta ako to zaslužuje, šta ako je ciničan, šta ako im govori sve što misli u svakom trenutku. Tako da, to je otvorilo jedan poligon za komediju. Ta vrsta pitanja i ta vrsta preispitivanja našeg mentaliteta i sredine je negdje poslužila kao temelj za Iglu ispod praga, a naravno, s obzirom da se bavim svojim zavičajem, bilo tu puno motiva, puno likova, puno anegdota koje su na taj način ušli u priču.
Rekao bih da se otac Makarije, Živka Nikolića, mnogo bolje snašao u svojoj sredini i s tim u vezi, koliko je ovo i komedija mentaliteta na koju nekako smo navikli, ne samo kada se radi o komediji Crne Gore, već i Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Da li ste izbjegli tu najlakšu loptu na koju, prvu loptu na koju ste imali?
Jedno je praviti komediju na nivou mentaliteta, drugo je preispitivati mentalitet. Ja sam više probao da uđem u to, da uđem u neku srž našeg mentaliteta i da analizirajući to postavim pitanje zbog čega je to tako. Šta je, mislim, to je i sama ta metafora te igle ispod praga. Igla je navodno nešto što se stavi ispod praga crkve da vješti ne može da izađe vani i onda se vrti u krug sve dok je sveštenik ne izvede vani. Samim tim ja pokušavam da odgonetnem šta je to što nas drži da se vrtimo u krug i da ne možemo da izađemo napolje. Pokušavam da demistifikujem i da taj mentalitet objasnim. Da objasnim šta su dobre stvari mentaliteta, šta su loše strane mentaliteta.
Ne podsmevati se po svakom.
Ne, nikako.
Pre mog konačnog hvala na ovom izdvojenom vremenu, pretpostavljam, Ivane, da znate da za filmske reditelje važi isto što i za debitante rock muzičara. Drugi album je onaj bitan. Prvi album svako snimi i u prvi album kao i u prvi film. Jeste, i staviš sve što si naučio ili želo da kažeš tokom života. Šta je sa narednim projektom?
Sad, to je istina. Čitav život si spremao taj prvi, jel? Ali iskustvo je veliko koje se napravi. To su kvantni skokovi kad je iskustvo u pitanju. I ja iskreno hoću da vidim šta će biti sa filmom distribuciji. Očekujemo jako dobru gledanost i negdje u odnosu na to želim i da odaberem sljedeći projekat. Imam tri stvari negdje u pripremi u ovom trenutku. Jednu mini seriju i dva potencijalno dva filma. Naravno, čitav sistem finansiranja je tako dug i spor da to ne može previše brzo da se desi, ali eto, mislim, imam neke ideje, ne bi sad mnogo pričao o njima, i dalje su samo ideje, ali ovaj, to je to što se tiče tog debitantskog filma, jeste, to je tako, vrlo tako.
Hvala, i da iskoristim onu frazu iz britanskog, engleskog pozorišta, slomite nogu.
Hvala, hvala vama, najljepše.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Eko.
I 38 je, najavili smo premijeru filma crnogorskog Igle ispod praga, a sada ćemo da najavimo retrospektivu kineskog filma koji danas počinje u jugoslovenskoj kinoteci. Vrlo interesantna retrospektiva sa vrlo starim filmovima, ali više o tome zna Dragan Marinković iz jugoslovenske kinoteke. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Kakvi su filmovi pripremljeni za ovu retrospektivu i koliko su u stvari stari?
Pa, to je jedan širok dijapazan filmova koji praktično se radi o filmovima koji je Nacionalni kineski filmski arhiv digitalizovao i restaurisao i poslao nam jedan program od 9 filmova. Radi se o filmovima proizvedenim od 1934. pa sve do 1990. godine. Vrlo šarolikog sadržaja i bit će na programu, kao što ste rekli, od danas, pa zaključno sa petkom, 17. decembra.
Nemamo mnogo prilike da gledamo kineske filmove, ali onda kad neko odvoji vreme, kaže uzmi iz video kluba, onda shvati da je to vrhunska kinematografija, kada se malo naviknemo na jezik.
Jeste, sa dugačkom tradicijom, mi imamo, da kažem, sreću u jugoslovenskoj kinoteci da smo ove godine već u junu mesecu imali jedan ciklus kineskih filmova, tad su bili u pitanju savremeni filmovi iz ovogodišnje i prošlogodišnje produkcije, a ovom prilikom će biti, kao što sam i napomenuo, prikazani filmovi od 34. do sada. Znači, reći o jednoj veoma snažnoj kinematografiji sa dugačkom tradicijom i nadam se da će publika to ispratiti. Naše su projekcije danas i otvaranje, projekcije danas u 20 sati u našoj svečanoj sali, otvoramo festival filmom Veliki put iz 34. a u narednim danima su projekcije od 18. 20. i 30. sati sve do zato što se subotu.
E sad samo još da približimo malo slušalcima tematiku filmova, koje, da li su istorijski, da li pokrivaju neke određene vremenske periode ili su prosto životne priče, šta biste izdvojili?
Ima i filmova koji se bave istorijskom temom, kao što je film Veliki put, a ostali filmovi su uglavnom bave ovim svakodnevnim temama.
Hvala vam na ovom uključenju, eto topla preporuka da odete, da, bio je ovo Dragan Marinković iz Jugoslovenske kinoteke, da odete i da pogledate, a ako naravno niste u Beogradu i nemate priliku da odete do kinoteke, eto ako možete iz video kluba, CD kluba, kako se to sad već zove, bilo kog, da probate da uzmete, odlični su filmovi, eto ovako. Ja odgledala pa stvarno ostanem onako zapanjena kad to pogledam. Naravno oni koji prate film to sve mnogo bolje znaju. 8:41 je, malo muzike pa Karavančić.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica trazione, mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende, che più romance non c'è. Batterci contro è inevitabile. Sta capitando proprio a me. Si dice sorprende prima o poi. Yeah.
15 do 9 je dobar dan. Sad već možemo da govorimo dobar dan, davno je bilo jutro, davno smo ustali i počeli da se družimo još u 6. Podsećam vas, ako ste u Beogradu, da danas dolazi Sergej Lavrov, visoka politička poseta i to zahteva naravno i posebno kretanje po gradu, pa negde od 11 kada bi trebalo da bude svečani doček na aerodromu, očekuje se da će biti i zatvaranje saobraćaja po gradu i da će biti poprilične gužve, tako da eto, naoružite se strpljenjem, onako živce lepo pripremite, ako već niste, sad krenite u duboko disanje i brojanje do 10 da biste pregurali te gužve. A ono što sam najavila na početku sata, to je Karavančić. Obeleženo je 55 godina karavana, imali ste priliku svako jutro da slušate izvode iz tih karavana od pre 55 godina, pošto su sjajne reakcije slušalaca bile, onda smo odlučili da do kraja ove godine ponedeljkom pustimo još poneki taj biser i poneki izvod iz, eto, 55 godina starih karavana. Danas Jovanka Jorgančević, jedna od retkih dama koje su pisale za karavan 60. godina, ostala je upamćena po priči Pomažemo talente. Priča je i danas aktualna, a zašto je to tako, bit će vam jasno ako je sada poslušate.
Radio Beograd. Caravan.
Caravan.
Devojka jedna, mlada i vesela, napisala roman. Roman o devojci mladoj i veseloj, punoj života i ljubavi prema životu i ljudima. Pored svih svojih vrlih osobina, roman je bio nevešto napisan i izdavačka kuća je tužna srca morala da odbije rukopis na izvesno vreme, da ga autorka preradi, dotera i odstrani početničku neveštinu. Devojka mlada, mlada i vesela, prionu ozbiljno na rad. Promeni godine junakinji, jer je sada ta neozbiljnost smetala. Ispremješta sva poglavlja i sve misli poletne zameni ozbiljnijim. I tako, kada ga je završila, nije više bila mlada devojka. I kao što se i moglo očekivati, roman uopšte nije bio više ni vedar, niti u njemu bilo one bezgranične ljubavi prema životu i ljudima. Izbijala je neka rezignacija. I zato knjiga nije mogla da se štampa, jer nije odgovarala izdavačkoj politici. Ali ipak nisu srušili njenu nadu. Bilo je u romanu nešto što je vredelo i zato su joj rekli da hrabro nastavi započeto delo. Kad je spisateljica umrla, rodbina je, poštujući njenu posljednju želju, poslala treću verziju izdavaču. Glavna junakinja romana bila je starica, koja je patila od kostobolje i čekala smirenje. Tako nešto zaista nisu mogli da štampaju. Vratili su roman s napomenom da delo nije dorađeno, ali neka pisac nastavi rad, jer mnogo obećava.
Couple women by my side, I got sinning on my mind, I'm sipping on red wine. I've been sitting there for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how you never learn. I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again,
7 minuta je do 9 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama, da vam poželimo uspešan dan, prvi radni dan u nedelji 12. decembar i tako da sa osmehom provedete i ovu radnu nedelju. Sa vama su od 6 do sada bili za Mixpultom Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, još jednom da vas upozorim da ponesete još jedan sloj odeće zato što će danas biti zahlađenje i temperatura će da osetno, kako kažu, bit će osetno u padu. Biće i padavina, ne mnogo, na planinama, u brdsko-planinskim predelima sneg, u nižim predelima kiša, pa možda ponegde i malo snega, ali sve to, kako kažu meteorolozi, slabog intenziteta. Ono što neće prijati je vetar, umeren i jak, severozapadni, uveče i tokom noći na istoku, povremeno sa udarima olujne jačine, temperatura u zemlji od 5 do 10, u Beogradu oko 8 stepeni, sutra sunčano i hladno, preko sutra opet na oblačenje i onda od petka hladno, vedro, sunčano, ali temperature ispod proseka za ovo doba godine. Prijatan dan! Thank you.